ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สามในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวเรื่องมนุษยธรรมปริทัศน์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าวัฒนธรรมไทยกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับคำว่าวัฒนธรรมเป็นคำที่มีความหมายยืดหยุ่นมากเกี่ยวเนื่องกันมากดังที่เคยกล่าวถึงแล้วในการบรรยายครั้งแรกอะไรที่เป็นความก้าวหน้าของมนุษย์ทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจก็ล้วนแต่เรียกได้ว่าวัฒนธรรมทั้งนั้นแม้แต่ศาสนาก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันที่มันได้เกิดขึ้นกับมนุษย์พร้อมกับเรื่องอื่นๆที่เป็นความก้าวหน้าของมนุษย์บัดนี้เรามาพิจารณากันว่าวัฒนธรรมไทยกับพระพุทธศาสนาก็ขอให้ทำความเข้าใจดีว่าพุทธศาสนาก็คือวัฒนธรรมอันหนึ่งของโลกของมนุษย์วัฒนธรรมไทยก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของมนุษย์แต่เฉพาะของชนชาวไทยศาสนาก็เป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยก็เป็นวัฒนธรรมแล้วมันจะต่างกันอย่างไรในที่นี้ก็อยากจะขอให้ทำความเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้วก็เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของโลกคือพุทธศาสนาจึงได้กล่าวว่าวัฒนธรรมไทยกับพุทธศาสนาคำว่าวัฒนธรรมความหมายทั่วไปมันกว้างจนไม่ยกเว้นอะไรแต่ครั้นมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติใดก็เรียกว่าส่วนนั้นเป็นวัฒนธรรมของชนชาตินั้นที่เป็นวัฒนธรรมใหญ่เป็นแกนเป็นหลักนั่นก็มีที่ปลีกย่อยก็มีก็แยกเป็นแขนงแขนงเกี่ยวกับศิลปะก็มีเกี่ยวกับวรรณคดีก็มีเกี่ยวกับเรื่องทุกเรื่องที่มันแสดงความก้าวหน้าของมนุษย์แต่บัดนี้อาตมาจะกล่าวเฉพาะที่มันเป็นเอกลักษณ์ไทยลักษณะที่แสดงความมีวัฒนธรรมของชนชาติไทยโดยเฉพาะเพราะว่าเราไม่อาจจะกล่าวทุกเรื่องในคราวเดียวกันได้เราต้องแยกกล่าวเมื่อมีการแยกกล่าวเราก็ต้องกล่าวที่มันจำเป็นก่อนจำเป็นสำหรับพวกเราจึงได้ยกเอาวัฒนธรรมไทยชนิดที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาวไทยมาพิจารณากันโดยละเอียดแล้วมาเปรียบเทียบกับหลักของพระพุทธศาสนาว่ามันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรถ้าพูดให้มันตรงๆก่อนก็ต้องพูดว่าพระศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนานั่นแหละเข้าไปเป็นรากฐานหรือเป็นหัวใจอยู่ในวัฒนธรรมของชนชาติไทยลักษณะอย่างนี้ย่อมเป็นไปเหมือนกันหมดในทุกๆศาสนาประชาชนนับถือศาสนาใดหลักแห่งศาสนานั้นก็จะเข้าไปเป็นรากฐานหรือเป็นหัวใจอยู่ในวัฒนธรรมของชนชาตินั้นภาษานั้นมันมีความสำคัญอย่างไรมันมีความสำคัญตรงที่จะทำให้ชนชาตินั้นประสบผลที่ดีเลิศ คืออยู่กันเป็นผาสุกหรือช่วยให้อยู่กันเป็นผาสุกหรือช่วยให้การประพฤติกระทำต่างๆทุกอย่างมันเป็นไปเพื่อความผาสุกเราจึงมองเห็นแห่งความสำคัญของวัฒนธรรมว่าจะต้องมีถ้าชนชาติใดไม่มีวัฒนธรรมก็ป่าเถื่อนจะเป็นที่ดูหมิ่นดูถูกของชนชาติอื่นที่เขารู้จักวัฒนธรรมทีนี้ในวันแรกก็ได้พูดถึงวัฒนธรรมที่ไปอยู่ในรูปความเจริญทางวัตถุเราแยกออกไปเรียกว่าอารยธรรมส่วนใหญ่ก็เป็นของตะวันตกซึ่งมีความก้าวหน้าทางวัตถุอารยธรรมทางวัตถุนี่คนไทยเราไม่ได้ถือเป็นหลักสำคัญไม่บูชาไม่ยกย่องเพราะว่าวัฒนธรรมทางจิตใจมันเหนียวแน่นกว่ามันดึงไว้ไม่ให้ไปหลงไหลในวัฒนธรรมทางวัตถุยิ่งทางยิ่งหลักของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับวัฒนธรรมของเราแล้วมันก็ยากที่คนไทยเราจะหันเหไปในทางวัตถุนี่หมายถึงเรื่องแต่เดิมๆเมื่อมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงจนว่าคนไทยนั่นทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆที่เคยช่วยคนไทยมาให้รอดหันไปนิยมวัฒนธรรมทางวัตถุหรืออารยธรรมจนเกือบจะหมดสิ้นจนจะเปลี่ยนกันเป็นคนคนดังนั้นขอให้เข้าใจว่าการที่มากล่าวถึงวัฒนธรรมไทยในวันนี้ในคราวนี้หมายถึงวัฒนธรรมไทยที่ยังเป็นวัฒนธรรมไทยที่ยังดีดีอยู่ยังคงอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องเดิมๆของคนไทยแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะหายไปก็หายไปแต่ว่าวัฒนธรรมของคนไทยอย่างแท้จริงนั้นมันเคยมีอยู่อย่างไรก็จะพูดกันถึงสิ่งนั้นเอามาพิจารณาดูกันให้ดีเผื่อว่าคนเราคนไทยเราจะย้อนกลับไปรักวัฒนธรรมไทยแต่เก่าก่อนทำให้กลับมาเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นผลดีแก่ประชาชนคนไทยนั่นเองอาตมาจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรนำมาพิจารณาได้กล่าวมาแล้วแต่ต้นว่าโลกกำลังสูญเสียวัฒนธรรมทางจิตไปบูชาวัฒนธรรมทางวัตถุหรืออารยธรรมโลกก็มีลักษณะไม่มีวัฒนธรรมแต่ไปมีอารยธรรมทางวัตถุนี่เรียกว่ามันกำลังจะลงเหวหรือว่าจะไปสู่ความวินาศโดยเฉพาะในทางจิตใจเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็ต้องมาพลอยเป็นอย่างนี้ไปตามเขาข้อนี้มันยากที่จะโทษใครเพราะว่าไอ้ความนิยมของคนนั่นมันเฮกันไปอย่างที่รังไว้ยากก็เฮไปตามสิ่งที่ยั่วยวนเมื่อยั่วสิ่งยั่วยวนมันมีกำลังมากมันก้าวหน้ามากคนก็เฮไปตามสิ่งยั่วยวนเราก็มีปัญหาเกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องของการที่ทำลายตัวเองเรียกว่าเชือดคอตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวจึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังถ้าเราจะพิจารณาดูในเรื่องของวัฒนธรรมก็จะพบว่ามันมีอะไรที่ครบถ้วนบริบูรณ์พอที่จะป้องกันมนุษย์ไม่ตกไปในฝ่ายที่เป็นความทุกข์ยากลำบากไม่งดงามไม่น่าดูนั่นมันอยู่ในรูปแบบของวัฒนธรรม พูดอีกทีหนึ่งก็ว่าวัฒนธรรมไทยของชนชาติไทยทั้งหมดที่มันเคยมีอยู่หรือยังมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตามมันก็คือคัมภีร์พระพุทธศาสนานั่นเองพูดอย่างนี้บางคนจะฟังไม่ถูกคือจะมาพูดว่าขอให้ดูที่วัฒนธรรมไทยของชนชาติไทยแต่ต้นจนปลายก็จะพบว่ามันจะเป็นเหมือนกับหนังสือเล่มใหญ่ที่บรรจุหลักพระธรรมหรือพระพุทธศาสนาไว้ในนั้นในฐานะที่เป็นหัวใจใครจะสมัครอ่านหนังสือเล่มนี้กันบ้างก็ดูว่าหาคนสนใจยากเพราะมันขี้เกียจกันโดยมากและมันไม่สนุกสนานอะไรแต่ต่อมาก็ต้องขอร้องท่านทั้งหลายว่ามาอ่านหนังสือเล่มนี้ดูกันสักทีเถิดคือบรรดาวัฒนธรรมไทยทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมันคอยแต่จะปิดลงไปทุกทีเรามาเปิดดูกันใหม่เราก็จะพบของที่น่าชื่นใจที่เราเคยมีแล้วเราก็จะเกิดเสียดายขึ้นมาถ้าโชคดีเราอาจจะชอบใจกันใหม่แล้วก็ดึงกลับมาใหม่นี่มันจะเป็นการช่วยให้เรารอดอยู่ได้ในทุกๆแง่ในทุกๆมุมของความเป็นไทยที่อาตมาก็จะชวนท่านทั้งหลายให้เปิดดูหนังสือเล่มนี้ไปทีละใบทีละบททีละตอนโดยแยกให้มันเป็นบทเป็นตอนเพื่ออ่านง่ายศึกษาง่ายเหมือนกับหนังสือที่เขาแบ่งเป็นบทเป็นตอนอย่างดีดีบทตอนเหล่านี้ก็มีอยู่ไม่มากนักเริ่มโดยบทที่หนึ่งก็คือว่าคนไทยกับพระเจ้าหรือพระเจ้ากับคนไทยคนไทยมีพระเจ้าถือพระเจ้าบูชาพระเจ้ามาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่จะมีคนไทยและมีพระเจ้าอย่างสมบูรณ์กว่าชนพวกอื่นด้วยซ้ำไปทั่วมีพระเจ้าทั้งอย่างภาษาคนและภาษาธรรมเอากันง่ายๆเมื่อไม่นานมานี้ก่อนแต่พุทธศาสนาจะมาสู่คนไทยคนไทยเราก็ถือศาสนาพราหมณ์เพราะว่าเป็นศาสนาที่มาก่อนมาสู่ถิ่นนี้ก่อนเห็นได้จากวัฒนธรรมทางภาษาทางอะไรต่างๆแม้แต่ต่างทำมาหากินมันก็เป็นอย่างอินเดียภาษาไทยคำไทยที่นิยมใช้กัน ล้วนแต่มาจากภาษาสันสกฤตนี่เป็นหลักฐานที่เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าเรารับวัฒนธรรมอินเดียที่เป็นศาสนาพราหมณ์มาก่อนเมื่อวัฒนธรรมอินเดียแขนงนี้มันก็สอนเรื่องพระเจ้าอย่างที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์หรือพระเจ้าในชื่อใดก็ตามมันเป็นพระเจ้าอย่างภาษาคนเป็นพระเจ้าชนิดที่เป็นบุคคลคนไทยก็ถือพระเจ้านี่อย่างแน่นแฟ้นตั้งแต่ในราชสำนักลงมาถึงชาวนานี่ก็มีพระเจ้าอย่างภาษาคนเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาก็ได้รับพระเจ้าที่เป็นภาษาธรรมคือพระธรรมหรือสิ่งสูงสุดในลักษณะที่เป็นธรรมเป็นกฎของธรรมสูงสุดเหนือสิ่งใดในฐานะที่เป็นพระเจ้าเราก็มีพระเจ้าในทางภาษาธรรม ในความหมายที่สูงขึ้นไปมีหลักฐานหลายอย่างแสดงให้เห็นว่าคนไทยเรานับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธพร้อมไปในคราวเดียวกันไม่ทำให้ขัดแย้งกันแต่ให้ผสมผสานกันไปถ้าเป็นเรื่องชาวบ้านก็เป็นเรื่องศาสนาพราหมณ์มีพิธีรีตองตามแบบศาสนาพราหมณ์ถ้าเป็นเรื่องชาววัดก็เป็นแบบศาสนาพุทธมีหลักธรรมะอย่างในศาสนาพุทธนั้นพระราชพิธีจึงมีทั้งอย่างศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธพร้อมๆกันไปบ้านเราเมืองชัยยานี่จะเห็นว่าวัดเก่าแก่ที่พันกว่าปีมาแล้วนั้นทุกๆวัดจะมีส่วนหนึ่งของวัดเป็นโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์เช่นวัดพระธาตุ ก็มีส่วนที่เป็นศาสนาพราหมณ์อยู่ทางทิศตะวันออกวัดชัยารามก็มีโบสถ์พระนารายณ์อยู่ทางทิศตะวันออกวัดใหม่ท่าโพก็มีโบสถ์พระนารายณ์อยู่ทางทิศตะวันออกของตัววัดอีกหลายวัดก็เป็นอย่างนี้จึงพบทั้งพระพุทธรูปและทั้งรูปพระอิศวรหรือพระนารายณ์ อย่างประชาชนถือคราวเดียวกันสองศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขุดพระเจดีย์ที่วัดแก้วที่กำลังขุดยังไม่เสร็จนี่ในส่วนลึกคูหาของคูหาในพระเจดีย์นั้นยังพบปูชนียวัตถุของศาสนาพราหมณ์คือศิวลิงหนึ่งกับพระคเนศสององค์นี่เป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเต็มที่เข้าไปอยู่ในใจกลางของพระเจดีย์ซึ่งถือกันว่าเป็นของพระพุทธศาสนาส่วนพระพุทธรูปนั้นไม่ต้องพูดถึงก็มีเกลื่อนไปหมดแสดงว่าพระเจดีย์องค์นั้นบรรจุไว้ทั้งปูชนียวัตถุฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์อย่างนี้เป็นต้นสรุปความง่ายๆก็ว่าถือกันทั้งพุทธและพราหมณ์ดังนั้นประชาชนจึงมีพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าทั้งอย่างพุทธและอย่างพราหมณ์จึงเรียกว่ามีพระเจ้าเต็มขนาดมีพระเจ้าเต็มที่คือมีทั้งอย่างพุทธและอย่างพราหมณ์มีทั้งอย่างภาษาคนและภาษาธรรมนี่เราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยในส่วนนี้มีพระเจ้าแม้ว่าจะถือว่าคนไทยมีอยู่ก่อนหน้านี้ตั้งหลายพันปีมาแล้วก็ต้องนับถือศาสนาชนิดที่มีสิ่งสูงสุดหรือพระเจ้าไปตามแบบของเขาจึงเป็นอันว่าวัฒนธรรมไทยนี่ไม่ขาดพระเจ้าแถมจะมีพระเจ้าเต็มเปี่ยมเสียอีกคือทั้งอย่างบุคคลและอย่างธรรมคนที่มีพระเจ้านั่นมีเครื่องรับประกันให้ทำแต่ในสิ่งที่ควรทำโดยความกลัวพระเจ้าหรือว่าอยากจะให้พระเจ้าชอบก็ต้องทำแต่สิ่งที่พระเจ้าชอบนั่นจึงดึงไปในทางที่ให้ทำความดีแม้ว่าการทำความดีนั่นในบางทีงมงายอยู่ก็มีนั่นมันช่วยไม่ได้เพราะว่ามันยังดีกว่าไม่มีพระเจ้าเอาเสียเลยมีพระเจ้าเป็นที่นับถือกลัวเกรงนี่มันยังดีกว่าที่ไม่มีพระเจ้าเอาเสียเลยเหมือนกับคนสมัยนี้บางพวกบางแห่งในโลกนี้เขาถือกันว่าพระเจ้าตายแล้วเรามีอิสระ ที่จะทำอะไรตามชอบใจเราแล้วคอยดูไปเถอะว่าคนพวกนี้มันจะทำอะไรกันบ้างมันก็จะทำไปตามอำนาจของกิเลสคือมีกิเลสเป็นพระเจ้าให้แทนพระเจ้าที่ควรจะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทยต้องมีพระเจ้าคือมีสิ่งสูงสุดอย่างเป็นบุคคลก็ได้อย่างเป็นนามธรรมเป็นธรรมก็ได้คือเป็นกฎของธรรมชาติคำว่าพระเจ้านั่นเป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดนี่เราไม่มีทางจะสู้พระเจ้าได้ก็ต้องตามพระเจ้าพระเจ้านั่นอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งจนมีคนล่อว่ามีอยู่แม้แต่ในกองมูลสุนัขแล้วเราจะเอาที่ไหนมาหลบหลีกให้พ้นจากอำนาจของพระเจ้าที่ไหนที่คนทำบาปแล้วจะหลบหลีกจากการลงโทษของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีอยู่แม้ในกองมูลสุนัขให้พระเจ้านั้นรู้ทุกสิ่งพระเจ้าเป็นประธานุกรมทุกคำที่ในโลกมันมีพูดกันอยู่ก็คือรู้ทุกสิ่งเป็นเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเรื่องของทุกสิ่งทุกสิ่งเป็นเรื่องของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็เป็นผู้มีอำนาจและมีความสามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งอีกทีหนึ่งก็พูดว่าพระเจ้าเป็นปฐมเหตุคือเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกสิ่งออกมาจากพระเจ้าพระเจ้าผู้สร้างโลกพูดตรงๆอย่างศาสนาที่มีพระเจ้าเป็นบุคคลเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นไอ้เรามีพระเจ้าเป็นธรรมเป็นธรรมะเป็นกฎแห่งธรรมชาติก็เป็นผู้สร้างทุกสิ่งเหมือนกันเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งเป็นผู้ทำลายทุกสิ่งไม่มีอะไรจะไม่อยู่ในอำนาจของพระเจ้าเนี่ยคอยคิดดูว่าเอกลักษณ์ไทยของคนไทยเคยเชื่อพระเจ้าเคยถือพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นเครื่องคอยแวดล้อมให้อยู่ในแวดวงที่ดีที่งามที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยขอให้เอกลักษณ์ไทยอันนี้กลับมาแล้วเราก็จะอยู่กันเป็นผาสุกอย่างที่เดียวนี้เด็กๆ เขาเริ่มไม่มีพระเจ้ากันแล้วทีนี้ข้อที่สองที่ใช้หัวข้อว่าพ่อแม่กับลูกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทยที่มีอยู่ในการกระทำระหว่างพ่อแม่กับลูกคนแก่รู้เรื่องนี้กว่าเด็กๆเขาได้เคยเห็นเด็กๆไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเอกลักษณ์ไทยส่วนนี้มันหายไปเสียแล้วอาตมาอยากจะพูดว่าเอกลักษณ์ไทยส่วนนี้ก็มาจากหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่กล่าวไว้เกี่ยวกับบิดามารดานั่นเองเช่นว่าบิดามารดาเป็นอาจารย์คนแรกของมนุษย์เป็นพระของมนุษย์เป็นพรหมของมนุษย์เป็นพระอรหันต์ของมนุษย์และอยู่ในบ้านในเรือนจะฟังถูกหรือไม่ฟังถูกก็ช่วยทบทวนกันดูพ่อแม่คืออาจารย์คนแรกในบ้านเรือนพ่อแม่คือพระเป็นพระในบ้านเรือนพ่อแม่คือพรหมในบ้านเรือนพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านเรือนคนแต่ก่อนเขาประพฤติต่อพ่อแม่ในลักษณะอย่างนี้จริงๆก็คือความเคารพพ่อแม่สูงสุดพ่อแม่เป็นครูคนแรกก็ไปดูเองเถอะว่าสอนทุกอย่างตั้งแต่ให้ดูดนมเป็นต้นมาสอนทุกอย่างก่อนครูคนใดหมดเป็นพระก็คือเป็นผู้ประเสริฐสุดต่อลูก ถ้าไม่มีพ่อแม่ลูกจะเกิดมาได้อย่างไรถ้าไม่อาศัยความเมตตากรุณาของพ่อแม่ก็ไม่รอดชีวิตอยู่ได้เป็นบุคคลสูงสุดในบ้านเรือนข้อนี้อยากจะเล่านิทานกันลืมเป็นนิทานที่คุณระบินเขาชอบเล่าคือว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเขาได้ยินว่าเมืองนู้นทางภาคเหนือเนี่ยทางเมืองเสฉวนคือมันเป็นเรื่องในประเทศจีนมีพระอรหันต์เกิดขึ้นได้เล่าลือกันมาว่าพระอรหันต์ได้เกิดขึ้นชายหนุ่มคนนี้ก็อยากจะไปหาพระอรหันต์เพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อสวัสดีมงคลไปไหว้พระอรหันต์เขาก็เดินทางไกลไปทางภาคเหนือจวนจะถึงแต่ยังไม่ถึงก็เจอพระองค์หนึ่งที่วัดแห่งหนึ่งที่เขาไปพักค้างอยู่ด้วยพระองค์นั้นถามว่าจะไปไหนชายหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าจะไปหาพระอรหันต์ชื่อนั่นที่เขาเล่าลือกันที่เมืองเสฉวนพระหลวงตาองค์นี้ก็บอกว่าอย่าไปเลยไปหาพระอรหันต์ที่อยู่ใกล้ตนอยู่กับตนดีกว่าชายหนุ่มคนนี้ก็เห็นว่าเข้าทีอยู่เหมือนกันอยู่กับตนอยู่ใกล้ตนก็ถามว่าจะพบได้ที่ไหนหลวงตาคนนี้ก็บอกชายหนุ่มคนนั้นว่ากลับไปบ้านเดี๋ยวนี้กลับไปที่บ้านใครมันใส่เสื้อกลับใส่รองเท้ากลับคนนั่นแหละเป็นพระอรหันต์ไปเถอะไปเร็วๆชายหนุ่มคนนั้นก็คิดว่าเอาละลองเชื่อหลวงตานี่ดูสักทีก็เดินทางกลับไปบ้านเป็นวันๆกว่าจะกลับไปถึงบ้านพอดีกลับไปถึงกลางคืนด้วยเขาก็ร้องเรียกให้คนในบ้านให้เปิดประตูบ้านให้รับข้าวพอชายหนุ่มคนนี้ก็เรียกคนในบ้านให้เปิดประตูรับเนี่ยแม่ของชายหนุ่มคนนี้ได้ยินด้วยก็ดีใจเหลือประมาณที่ว่าลูกกลับมาพี่แกก็ออกมารับลูกที่ประตูบ้านด้วยชายหนุ่มคนนี้ก็เห็นพระอรหันต์แม่ดีใจจนใส่เสื้อผิดกลับเอานอกออกในเอาในออกนอกเพราะความดีใจได้ยินลูกมาเร็วๆแล้วก็ใส่รองเท้าผิดกลับซ้ายเป็นขวาออกมาเร็วๆพอลูกมันเห็นแม่ในลักษณะอย่างนี้จิตใจมันวูบว่าสู้ซ่าไปหมดพระคุณของแม่ตั้งแต่หนหลังมามันมาท่วมทับน้ำใจของเขาในเวลานั้นทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างทุกประการตั้งแต่ว่าคลอดออกมาให้กินนมเลี้ยงดูเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อความรอดของลูกอย่างไรก็มันนึกได้หมดในขณะนั้นจิตใจมันก็เลยเปลี่ยนคือมันรู้สึกว่าพระอรหันต์ที่แท้จริงอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงกับที่หลวงตาคนนั้นเขาบอกว่าที่มันใส่เสื้อกลับข้างใส่รองเท้ากลับข้างนั่นแหละเป็นพระอรหันต์แม่เพียงเท่านี้มันก็เป็นเครื่องวัดอย่างยิ่งอยู่แล้วว่าทำไมแม่จึงใส่เสื้อกลับข้างเอาข้างในออกนอกเพราะว่าความรักมันมากเหลือเกินความดีใจมันมากเหลือเกินที่ได้ยินเสียงลูกกลับมาใครมันรักลูกเท่านี้บ้างให้ความรักมันมากเหลือเกินทำให้มันเร็วลุกลนจนใส่เสื้อกลับข้างใส่รองเท้าก็กลับข้างเพราะจิตใจมันรักลูกหมดทั้งจิตทั้งใจชายหนุ่มคนนี้ก็เฝ้าปรนิบัติแม่จนเฒ่าจนแก่จนตายไปเต็มไปด้วยความดีตามแบบที่เขาปฏิบัติต่อพระอรหันต์นี่พระอรหันต์ใกล้ตัวหรือพระอรหันต์ในเรือนมันเป็นอย่างนี้เรามีความเคารพนับถื บิดามารดาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอยู่เนื้อกล้าวเนื้อหัวซึ่งเด็กๆสมัยนี้มันพูดไม่เป็นว่ามีพระคุณอยู่เนื้อกล้าวเนื้อหัวเด็กสมัยนี้พูดไม่เป็นมันจึงรู้จักบิดามารดานิดเดียวคนโบราณเขาว่าพ่อแม่มีพระคุณเนื้อกล้าวเนื้อหัวเขาพูดออกมาอย่างนั้นก็จะแสดงว่าเขารู้สึกมากบางทีก็ใช้คำว่าพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวนี่เป็นผู้ที่ใครทำให้น้ำตาตกไม่ได้อาตมาก็ยังได้ยินคนเฒ่าคนแก่สอนลูกสอนหลานว่าพ่อแม่นั่นเป็นบุคคลที่ลูกจะทำให้น้ำตาตกไม่ได้ไอ้ลูกคนนั้นมันจะตกนรกหมกไหม้น้ำตาแม่มันจะกลายเป็นนรกให้ลูกตกระวังให้ดีเรามีคำว่ามาตาปีตาในภาษาบาลีกลับกันอยู่กับภาษาไทยเมื่อภาษาไทยพูดว่าพ่อแม่ภาษาบาลีพูดว่าแม่พ่อยกเอาแม่ขึ้นมานำหน้าพ่อนี่เป็นวัฒนธรรมอินเดียยกแม่มาก่อนพ่อมีคำว่ามาตาปิตุทุกแห่งไปเลยเราก็ถือบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดลูกนี่ได้รับถ่ายทอดอะไรมาจากแม่มากกว่าจากพ่ออาตมาเองก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งที่ถ่ายทอดออกมานั้นถ่ายทอดมาจากแม่มากกว่าสมกับภาษาบาลีที่ว่ามาตาปิตาเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดด้วยกันตลอดวันตลอดเวลานี่พ่อเนี่ยต้องไปทำงานหากินมาเลี้ยงครอบครัวไม่ก็ได้อยู่กับลูกมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ไทยคือเคารพพ่อแม่อย่างสุดชีวิตจิตใจเด็กๆได้รับคำสั่งสอนให้กราบตีนพ่อแม่ตอนจะเข้านอนเพื่อขอขมาลาโทษในแต่ละวันละวันที่ได้พูดอะไรผิดไปทำอะไรผิดไปหรือคิดนึกอะไรผิดไปหรือบางทีก็โกรธพ่อแม่บ้างเหมือนกันนั่นเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมแก่ลูกแล้วโดยวัฒนธรรมไทยแต่โบราณแล้วลูกเด็กๆนั่นจะต้องกราบตีนแม่แล้วขอขมาลาโทษก็จะเป็นประจำวันอาตมาก็เคยทำนี่เราเรียกว่าวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทยนับถือพ่อแม่อย่างนี้อาศัยศาสนาเป็นรากฐานบ้านเรือนจึงมีพระอรหันต์เมื่อบ้านเรือนมีพระอรหันต์มันก็ปลอดภัยเดี๋ยวนี้บ้านเรือนมันจะมีแต่ยักษ์แต่มารแต่พูดผีปีศาจมันไม่มีพระอรหันต์เพราะว่าลูกมันไม่เคารพพ่อแม่นั่นเองช่วยกันไปคิดดูไปปรับปรุงไปขยับขยายกันเสียใหม่เพื่อให้บ้านเรือนมีพระอรหันต์จึงจะเป็นวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ไทยที่นี่ข้อต่อไปก็คือครูกับศิษย์วัฒนธรรมไทยอันมีอยู่ระหว่างครูกับศิษย์ที่เห็นได้ง่ายๆก็คือมีพิธีไหว้ครูตามโอกาสการไหว้ครูนี่มีตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าก็ไหว้ครูเด็กๆ ก็ให้ไหว้ครูสรัสวดีเรียกว่าครูสัสดีเพื่อเรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งเด็กวัดจะต้องหาดอกไม้ทุกเทียนไหว้ครูวันพฤหัสย่าแพรกดอกมะเขืออะไรก็ตามพิธีและตามประเพณีของคนโบราณเดี๋ยวนี้ระเบียบของโรงเรียนนี่ดูมันจะปีละครั้งแต่เมื่ออาตมาเป็นเด็กๆทุกวันพฤหัสเด็กๆเขาทำกันได้เองโดยอาจารย์เขาแนะไว้ทีแรกเด็กๆไหว้ครูสัสดีกันทุกวันพฤหัสลืมซะแล้วว่าครูสัสดีเจ้าข้าเอ่ยจ จงมาสิงเอาข้าราเนี่ยว่าพักนึงแหละแต่เดี๋ยวนี้ก็ชักจะลืมซะแล้วถ้าเด็กๆ เขาจะต้องมีครูเป็นที่ไหว้แม้ว่าจะไม่ใช่ครูคนมันก็เป็นครูธรรมธรรมะหรือเป็นนามธรรมเด็กก็ไหว้ครูผู้ใหญ่เรียนอะไรรู้มาก็ไหว้ครูครูหมอครูยาครูฝีไม้ลายมือครูโขนครูละครอะไรเขาก็ไหว้ครูถ้าทำถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยเดี๋ยวนี้มีใครบ้างที่ว่าจะมีการไหว้ครูแบบนี้ก็เรียกว่ามันละทิ้งวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทยคนกลัวครูตั้งแต่เด็กไปจนตายเนี่ยกลัวครูอาจารย์ยิ่งกว่ากลัวบิดามารดากลัวที่สุดเคารพที่สุดแล้วมันกลัวติดมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กวัดอาจารย์ก็ทักท้วงได้จนตายนี่มันดีกี่มากน้อยท่านทั้งหลายลองคิดดูเพราะถ้าคนคนหนึ่งมีผู้ที่เคารพนับถืออาจจะทักท้วงคนนั้นได้ตั้งแต่เกิดจนตายนะว่าอะไรก็เชื่อฟังเด็กคนนี้มันจะปลอดภัยสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เด็กอันธพาลทั้งนั้นไม่มีครูครูทักก็ไม่เชื่อฟังอาจารย์ทักก็ไม่เชื่อฟังแถมจะแลบลิ้นหลอกเอาถ้าประโยชน์ขัดกันแล้วก็ยิงครูตายเลยเป็นของง่ายนิดเดียวนี่ความกลัวครูความเคารพครูมันหายไปมันสูญเสียเอกลักษณ์ไทยในส่วนนี้ลูกสาวหลานสาวอาจารย์นั่นของครูอาจารย์จะแต่งงานด้วยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนเราจะแต่งงานด้วยลูกสาวหลานสาวอาจารย์นี่เสียเรียกว่าไม่เคารพครูไม่มีหวังความเคารพครูอย่างยิ่งมันมีอยู่นั่นเป็นเครื่องวัดว่าเคารพครูกันถึงขนาดไหนให้ถือตามหลักของภาษาอินเดียว่าครูครูนี่คือผู้เปิดประตูทางวิญญาณให้สัตว์ที่อยู่ในคอกอันเหม็นอันสกปรกอันมืดนั่นได้ออกมาสู่ที่แสงสว่างนั่นจึงถือว่าครูนั่นทำหน้าที่สำคัญที่สุดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้านั่นเป็นพระบรมครูครูทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าทำหน้าที่เหมือนกันหมดคือเปิดประตูทางวิญญาณเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีที่เคารพครูนี่ทำให้มีศีลธรรมดีมากให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ในทางสันติสุขหรือสันติภาพมากทีเดียวเพราะว่าครูนั้นมันเป็นผู้สร้างโลกโลกนี้มันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มนุษย์ในโลกมนุษย์ในโลกนี้จะเป็นอะไรมันก็แล้วแต่ครูสร้างมานั้นถ้าคนไม่เคารพครูแล้วครูก็ไม่มีโอกาสจะสร้างบุคคลหรือสร้างมนุษย์นั้นประเพณีที่ไม่เคารพครูมันก็คือประเพณีที่ทำลายโลกอาจจะมีโลกที่มีสันติภาพมีสันติสุขนั้นวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับครูสูญหายไปเหลืออยู่น้อยเกินไปจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้ถือกันว่าครูเป็นลูกจ้างลูกจ้างของรัฐบาลหรือลูกจ้างของพ่อแม่ของเราที่เสียภาษีให้เป็นเงินเดือนแก่ครูครูมันก็เลยถูกลดลงมาเป็นลูกจ้างสอนหนังสือเลี้ยงชีวิตไม่ใช่บุคคลผู้เปิดประตูทางวิญญาณไปเสียเนี่ยวัฒนธรรมอะไรกันอย่างนี้มันจะเป็นวินาศธรรมจะมากกว่าที่ว่ามีครูมีศิษย์กันตามแบบนี้ขอย้อนระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยมีมาแล้วแต่หนหลังที่เป็นวัฒนธรรมไทยชนิดที่เป็นเอกลักษณ์ไทยทีเดียวนี่ข้อต่อไปจะพูดถึงเพื่อนกับเพื่อนบ้านเพื่อนกับเพื่อนทุกคนเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นเพื่อนบ้านต่อกันความเป็นเพื่อนกันนั่นมันมีมากกว่าเดี๋ยวนี้ นิทานในคัมภีร์ก็มีเรื่องเศรษฐีมีลูกสี่คนไอ้ลูกสี่คนนี่มันหยาบคายต่างๆกันวันหนึ่งมันไปเที่ยวนอกเมืองสวนทางกับนายพรานฆ่าเนื้อบรรทุกเกวียนมาจากป่าลูกเศรษฐีคนหนึ่งมันใช้คำว่าไอ้พรานขอเนื้อบ้างนี่เพราะมันเป็นลูกเศรษฐีนายพรานก็ตัดเนื้อที่มีพังผืดให้ไปลูกเศรษฐีคนหนึ่งมันว่าพี่พรานคือแสดงความเป็นญาตินายพรานก็ตัดเนื้อดีๆให้ไปลูกเศรษฐีอีกคนมันว่าพ่อพรานขอเนื้อบ้างนายพรานมันก็เลยให้หัวใจของเนื้อที่ฆ่ามาเพราะว่าไอ้พ่อเนี่ยได้ยินทีไรแล้วมันจับหัวใจมันเลยให้หัวใจที่ลูกเศรษฐีคนที่สี่ใช้คำว่าเพื่อนขอเนื้อบ้างพรานมันเลยให้หมดทั้งเกวียนและยอมตัวเป็นบ่าวเป็นทาสอะไรไปเลยคำว่าเพื่อนหรือมิตรเนี่ยมันมีความหมายมากในทางภาษาบาลีอย่างนี้ก็จึงมีเรื่องอยู่ในพระคัมภีร์อย่างนี้นั่นขอให้นึกถึงมนุษย์เราเถอะว่ามันอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ถ้าในโลกนี้มันไม่มีเพื่อนแล้วก็มันไม่มีความหมายอะไรเลยมันอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อะไรมันก็พลอยไม่มีความหมายไปหมดงั้นเราจะต้องมีเพื่อนวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพื่อนหรือเพื่อนบ้านของคนไทยเราก็สูงสุดจะสูงสุดกว่าชนชาติใดก็อาจจะคิดได้อาจจะนึกไปได้ดูประเพณีต่างๆเช่นประเพณีเผาศพที่มาเคยเห็นที่บ้านเกิดที่ภูมิเรียงนั่นไงไปเผาศพกันเต็มป่าช้าหมดไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกันเพราะมันมีขนบธรรมเนียมประเพณีว่าศพแล้วต้องไปเผานะมันเป็นศพของเพื่อนมนุษย์ที่เป็นญาตินั่นไม่ต้องพูดถึงแล้วมันก็ไปเผาแต่ที่ไม่เป็นญาติมันก็ไปเผามันเป็นประเพณีที่ว่าเรามันมีเพื่อนประเพณีอีกมากอย่างก็สังเกตดูที่ทำไปโดยไม่ต้องเชื่อเชิญและนี่ก็โดยอำนาจแห่งความหมายของคำว่าเพื่อนประเพณีไทยเก่าๆมันแจกแกงรอบบ้านบ้านเราแกงอะไรขึ้นมาหม้อหนึ่งก็ตักเป็นชามๆๆๆแจกบ้านที่อยู่ติดต่อกันหลายๆบ้าน 4-5 บ้านนี่เป็นเรื่องที่อาตมาเองเคยปฏิบัติเมื่อเล็กๆไปเห็นบ้านนั่นเขาหิ้วไก่มาจากป่าวันนี้เราก็ต้องได้กินแกงไก่ป่าเหมือนกันนี่มันเป็นหวังได้อย่างนี้เรียกว่าประเพณีแจกแกงปลาแกงเนื้อแกงไอที่ดีๆหรือขนมอะไรก็ตามให้เพื่อนรอบบ้านต่อรั่วกันนั่นมันแสดงความหมายแห่งเพื่อนเดี๋ยวนี้มันจะหายากมั้งมันจะไม่รู้จักแม้ว่าฝาเรือนติดกันมันจะยังไม่รู้จักเมื่อคนอยู่ห้องแถวอย่าว่าจะใส่ถ้วยใส่ชามเดินไปให้เพื่อนมีความเป็นเพื่อนถือวิสาสะได้ยกตัวอย่างเช่นว่าผักสวนครัวพริกตะไคร่ข่าโหระพาสวนครัวปลูกข้างเรือนก็ใช่รวมกันหลายๆบ้านนะบางบ้านก็ไม่ต้องปลูกแต่ก็มีใช้ถือวิสาสะเอาไม่ต้องขอก็ยังได้เพราะมันรู้อยู่แก่ใจมันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีรู้กันอยู่แก่ใจไม่ได้พบหน้าก็ไม่ต้องขอก็ได้จะเก็บพริกเก็บมะเขือเก็บอะไรไปบ้างนี่มันเป็นธรรมเนียมไปหลายอย่างแล้วไม่ต้องปลูกเองนี่จะไปไหนก็ไม่ได้ใส่กุญแจบ้าน เพราะกุญแจบ้านสมัยนั้นมันก็ไม่มีมันหายากมันจึงใส่กุญแจปากร้องตะโกนว่าฝากเรือนด้วยนะแล้วก็ไปธุระไปป่าไปคลองไปไหนไอ้เพื่อนบ้านที่มันอยู่นั่นแหละมันช่วยดูแลบ้านให้เองนี่ค่าของเพื่อนความหมายของเพื่อนมันมีคำพูดที่ว่าพ่อคุณแม่คุณพ่อออกแม่ออกเคารพนับถือกันอย่างพ่อแม่แม่ไม่ใช่พ่อแม่ขนาดอายุมากก็เรียกพ่อแม่ขนาดอายุเท่ากันก็เรียกพี่น้องหรือจะเรียกแล้วแต่จะเรียกมันมีความเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติเป็นลักษณะทั่วไปนี่เป็นเหตุให้คนไทยมากไปด้วยความซื่อสัตย์กตัญญูเมตตากรุณาเพราะว่าปลูกฝังวัฒนธรรมไทยอย่างนี้ลงไปพอมาถึงเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรบ้างมันมีไหมความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเมตตากรุณานี่มันจะหาทำยาหยอดตาก็เกือบจะไม่ได้นะนี่วัฒนธรรมไทยมันเป็นอย่างไรบ้างคนไทยพวกฝรั่งเขายกย่องอยู่ว่ามีหน้ายิ้มสัญลักษณ์ยิ้มคือสัญลักษณ์ของคนไทยเดี๋ยวนี้มันยิ้มไหมคนไทยมันยิ้มไหม มันหายไปไหนหมดสัญลักษณ์ยิ้มแล้วเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งวัฒนธรรมเราจงประพฤติต่อเพื่อนหรือเพื่อนบ้านอย่างมีวัฒนธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ไทยกันให้มากเท่าที่จะมากได้สืบต่อไปทีนี้ข้อถัดไปก็จะพูดถึงชาติกับพลเมืองในชาติก่อนนี้เรามีระบบการปกครองที่เรียกกันว่าราชาธิปไตยแล้วก็มีพลเมืองเป็นของพระราชาจนเรียกว่าเจ้าอยู่หัวเจ้าแผ่นดินเจ้าชีวิตทั้งประเทศทั้งคนทั้งแผ่นดินนี่เป็นของเจ้าชีวิตเราก็อยู่กันอย่างเป็นระเบียบที่สุดนะแล้วพระราชานี่ก็หมายถึงผู้ที่ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรมมีจิตใจประกอบด้วยธรรมะ10ประการคือทานศีลบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรบังคับจิตเผากิเลสความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนและความไม่มีอะไรวิปริตนั่นนี่ก็เรียกว่าทศพิธราชธรรมเป็นพระราชาเป็นเจ้าชีวิต มันก็มีระบบการปกครองที่เรียกว่ามันง่ายที่จะปฏิบัติต่อกันมันไม่มีขัดแย้งมันไม่มีผู้คอยขัดแย้งไม่มีฝ่ายค้านมันก็อาศัยธรรมะนั่นเองมันจึงอยู่ได้พอพระราชาไม่มีธรรมะก็เดือดร้อนเหลือประมาณเหมือนกันนั้นจึงมีความจำเป็นที่ว่าจะต้องมีพระศาสนาแทรกเข้ามาอยู่ในระบบการปกครองในวัฒนธรรมของการปกครองต้องประกอบอยู่ธรรมะในพระพุทธศาสนาพลเมืองก็มีศีลธรรมพระราชาก็ยิ่งมีศีลธรรมนั่นยิ่งอยู่กันได้สบายที่สุดปกติที่สุดถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วมันก็วินาศถ้าพลเมืองทุกคนไม่มีศีลธรรมรัฐบาลไหนจะปกครองได้พระราชาก็ปกครองไม่ไหวประชาธิปไตยยิ่งเลวใหญ่ ถ้าพลเมืองไม่มีศีลธรรมแล้วระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะร้ายกว่าเพื่อนจะล้มเหลวกว่าเพื่อนระบบเผด็จการซะอีกมันจึงจะดึงเอาไว้ได้แต่ถ้ามีศีลธรรมขึ้นมามีศาสนาขึ้นมาทั้งสองฝ่ายเราควรจะเรียกกันเสียใหม่ถูกต้องว่านั่นมันเป็นระบบธรรมาธิปไตยไม่ใช่ราชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยเราจะเรียกว่าธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยนี่มีพระราชาปกครองก็ได้มีสภาปกครองก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่พระราชาหรืออยู่ที่สภาแต่มันอยู่ที่ธรรมะธรรมะของมนุษย์มนุษยธรรมพระศาสนาที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมนั้นคนไทยเราเคยมีระบบธรรมาธิปไตยมีพระราชาที่ประกอบไปด้วยธรรมอย่างสมัยสุโขทัยเขาเขียนหนังสือให้เด็กเรียนกันว่าพระคุณรามคำแหงพระเจ้าคุณรามคำแหงนี่ปกครองราษฎรเหมือนพ่อกับลูกไอ้พ่อกับลูกเนี่ยมันยิ่งเป็นธรรมาธิปไตยกษัตริย์องค์ที่ได้รับชื่อเสียงยกย่องตลอดมามันก็มีธรรมะเป็นเครื่องมือปกครองทั้งนั้นแต่คนมันโง่มันไม่มองเห็นว่าไอ้ธรรมะต่างหากที่สำเร็จประโยชน์เข้าไปมองเป็นราชาธิปไตยเป็นอะไรไปเสียแต่มันก็มีเหมือนกันพระราชาบางองค์ปกครองด้วยกิเลสปกครองพลเมืองด้วยกิเลสมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าพระราชาที่ปกครองประชาชนด้วยธรรมะก็มีมากเหมือนกันความสำเร็จประโยชน์มันอยู่ที่การปกครองด้วยธรรมะนั้นมนุษย์มันต้องการการปกครองด้วยธรรมะโดยสัญชาติมันต้องการอิสรภาพมันต้องการความรักมันต้องการความเสมอภาคอย่างนี้นั่นมันเป็นตัวธรรมะทั้งนั้นนั้นถ้าได้ปกครองได้ธรรมะแล้วมันก็หมดปัญหาที่ชนชาติไทยเราเคยปกครองด้วยธรรมะมาในหลายรูปแบบเราควรจะระลึกนึกถึงปัจจุบันนี้ถ้าว่าธรรมะกลับมาประชาชนมีศีลธรรมทุกคนมีศีลธรรมมันก็เป็นโลกก็สีอ่านได้มันก็ได้แต่หวังอยู่คำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นยังไม่ค่อยรู้จักกันโดยแท้จริงให้ท่องไว้แต่ชื่อยังไม่รู้จักโดยแท้จริงไม่ได้รักไม่ได้ชอบโดยแท้จริงขอให้ถืออย่างที่เคยอุปมาให้ฟังว่าประเทศชาตินั้นมันเหมือนกับร่างกายศาสนาเหมือนกับจิตใจพระราชาเหมือนกับระบบประสาทที่ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจร่างกายกับจิตใจถ้ามันแยกกันอยู่มันไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไม่ได้มันต้องมีอะไรมาทำความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจนั่นคือระบบประสาทเป็นที่ยึดหน่วงเดี๋ยวนี้เรามีพระราชาเป็นเครื่องยึดหน่วงประเทศชาติกับประชาชนหรือผู้ปกครองใดๆก็ตามถ้าเรามองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้เราก็จะรักหรือจงรักหรือหวังในความมีอยู่แห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันด้วยหัวใจจริงๆเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาได้รับการแนะนำสั่งสอนให้ท่องกันแต่ปากเพราะว่าครูเองมันก็ไม่รู้ว่าอะไรนี่มันก็สอนให้เด็กท่องได้เท่านั้นแหละขอให้ช่วยไปคิดไปนึกเรื่องนี้กันหน่อยโดยเฉพาะคนที่เป็นครูนั่นแหละมีทางที่จะช่วยสร้างโลกได้มากทีเดียวนี่ข้อต่อไปจะพูดถึงครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวที่ไหนมันก็มีครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวคนไทยเราอยู่กันมาอย่างไรในระบบที่มีครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวมีความเป็นระเบียบกี่มากน้อยในครอบครัวของแต่ละคนละคนพ่อเป็นผู้นำครอบครัวหรือเปล่าหรือพ่อกับแม่ทะเลาะ กันไม่มีหยุดไม่มีหย่อนจนไม่รู้ว่าใครเป็นผู้นำครอบครัวพ่อเป็นบุคคลสูงสุดในครอบครัวหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาว่ามันงมงายมันไม่ใช่ประชาธิปไตยจะต้องให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพนี่มันกลายเป็นว่าเป็นครอบครัวที่ไม่มียอดเป็นพระเจดีย์ที่ไม่มียอดมันก็จะต้องทะเลาะหรือขัดแย้งกันเรื่อยไปสิ่งอุบาทนั่นแหละคือความขัดแย้งความขัดแย้งคือสิ่งอุบาทมันลงรอยกันไม่ได้ถ้าถือตามโบราณก็ว่าสตรีเป็นช่างข้าวหลังหมายความภรรยาหรือแม่บ้านนั้นต้องเป็นช่างข้าวหลังแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมสตรีสมัยนี้เขาไม่ยอม เขาจะเกลียดคำว่าช่างข้าวหลังก็จะเป็นช่างข้าวหน้าหรืออะไรที่มันยิ่งกว่าหน้าไปซะอีกไอ้วัฒนธรรมในครอบครัวมันก็เปลี่ยนนะเพราะมันไม่มีช่างข้าวหน้าข้าวหลังมันมีแต่ก้าวกายกันนั่นพ่อบ้านน่ะคือผู้นำบ้านแล้วนอกนั้นก็พร้อมที่จะตามเรื่องมันก็ไม่เกิดการขัดแย้งแต่ถึงอย่างไรก็ดีเถอะมันหมายความว่ามีธรรมะเดียวกันทุกคนสมาชิกในครอบครัวต้องถือศีลถือธรรมกันทุกคนถ้าเป็นอย่างโบราณก็ไม่มีปัญหาอะไรถึงวันอุโบสถก็ไปถือศีลอุโบสถกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอย่างนี้มันจะขัดแย้งอะไรกันได้มันบูชาธรรมะบูชาพระเจ้าบูชาพระธรรมกันอยู่มันก็ลงรอยกันได้พ่อแม่ไม่ขี้เมาไม่เล่นการพนันไม่เป็นอะไรอย่างที่เป็นเดี๋ยวนี้ลูกมันก็ไม่เป็นนั่นก็ไม่มีอบายมุขในบ้านเรือนไม่มีสิ่งเสนียดจันไรในบ้านเรือนมีความรู้สึกว่าทั้งครอบครัวนี่มันเป็นเพื่อนเวียนว่ายตายเกิดกันนะพ่อแม่ลูกหลานเลนในครอบครัวสกุลหนึ่งหนึ่งนี่เราเป็นเพื่อนเวียนว่ายตายเกิดจะต้องไปพบกันอีกเกิดชาติหน้าจะพบกันอีกต้องพบกันอย่างดีแล้วจะเวียนว่ายไปก็เวียนว่ายไปอย่างดีทุกคนจะไปพระนิพพานด้วยกันมีความคิดอย่างนี้ทั้งครอบครัวและทั้งพ่อบ้านและทั้งสมาชิกในครอบครัวเราเป็นครอบครัวนี่เพื่อเป็นเพื่อนเดินทางไปหาพระนิพพานไม่ใช่เป็นเพื่อนทางกามารมณ์ไม่ใช่เป็นเพื่อนทางเพศเหมือนคนสมัยนี้คนหนุ่มคนสาวสมัยนี้เขาแต่งงานเพื่อเรื่องเพศมันก็หย่ากันหัวปีท้ายปีมันแต่งงานกันอย่างรุ่งรามีเกียรติไม่ถึง2ปีมันก็หย่ากันถ้ามันแต่งงานเพื่อเพศคนโบราณไม่ได้แต่งงานเพื่อเพศก็แต่งงานเพื่อความดีที่สุดของมนุษย์จะได้มีโอกาสทำอะไรให้มันดีเรื่องทางเพศก็ไม่รบกวนจิตใจแล้วก็มีเวลาที่จะทำอะไรอะไรให้มันดีที่สุดนี่ความมีครอบครัวมันกลายเป็นร่วมกันทำสิ่งที่มนุษย์ต้องทำอาตมาเรียกลักษณะนี้ว่าธรรมะสหกรณ์คือร่วมกันประพฤติธรรมธรรมะสหกรณ์เป็นสหกรณ์ในทางธรรมร่วมกันประพฤติธรรมพ่อแม่ลูกหลานเลนทั้งครอบครัวร่วมกันทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดและหน้าที่ทั้งหมดนั้นรวมกันแล้วเป็นหน้าที่ของครอบครัวมันก็เป็นการประพฤติธรรมะของครอบครัวเรียกว่าธรรมะสหกรณ์ขยายออกไปทั้งหมู่บ้านทั้งจังหวัดทั้งประเทศล้วนแต่ประพฤติในรูปแบบธรรมะสหกรณ์เป็นมนุษย์ร่วมกันเพื่อจะไปพระนิพพานนี่ทำทุกอย่างทำเพื่อหน้าที่ให้โลกมนุษย์นี่มันสมบูรณ์อยู่กันเป็นผาสุกก็เป็นสหกรณ์เหมือนกันเรียกว่าบุญยะสหกรณ์ร่วมกันทำบุญธรรมะสหกรณ์ร่วมกันประพฤติธรรมครอบครัวมีหลักอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อเพศเพื่อกามารมณ์ไม่ใช่เพื่อสวยเพื่อรวยเพื่อดีเพื่อเด่นเพื่อเป็นนักเลงโตนี่วัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ไทยที่เคยดีมาแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ทีนี้ก็อยากจะให้ดูหัวข้อถัดไปว่าพระศาสนากับผู้ปฏิบัติศาสนากับศาสนิกศาสนาคือตัวพระศาสนาศาสนิกคือตัวผู้ปฏิบัติพระศาสนาเรามีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาอย่างดีเลิศนะก็จะเห็นได้จากขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาเรามีประเพณีการบวชเช่นว่าเมืองไทยเนี่ยทุกคนต้องบวชอายุครบบวชต้องบวชนี่ก็เพื่อให้มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาให้มันมากที่สุดชาติอื่นภาษาอื่นเขาไม่มีหลักอย่างนี้หรือศาสนาอื่นเขาก็ไม่มีหลักอย่างนี้นี่ศาสนาพุทธในเมืองไทยเรามีประเพณีให้คนหนุ่มบวชก็เพื่อให้ไปเกี่ยวข้องกับศาสนาไว้อย่างมั่นคงมันก็เป็นคนที่มีศาสนาติดออกมาแล้วมีประเพณีการทำบุญสุนทรทานทั้งหลายมากมายเหลือประมาณเหลือที่จะนับได้ที่เกี่ยวกับทางศาสนาก็เพื่อให้มันผูกพันกันอยู่กับศาสนาคือทำลายความเห็นแก่ตัวอยู่เรื่อยไปการทำบุญทำทานนั้นมันมีความหมายที่ทำลายความเห็นแก่ตัวเรามีกิจกรรมสาธารณะช่วยกันเป็นของสาธารณะสมัยโบราณจะทำอะไรก็ชวนกันมาทำโดยเรี่ยวโดยแรงเดี๋ยวนี้ก็เบิกเงินงบประมาณของรัฐบาลที่เก็บภาษีไปจากคนเหล่านั้นมาทำถ้าคนมันก็แยกตัวออกหรือมีช่องที่จะเห็นแก่ตัวไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยไม่ถือว่าเหงื่อนะมันเป็นเครื่องล้างบาปเหงื่อนั่นแหละเป็นเครื่องล้างความเห็นแก่ตัวทุกคนไม่อยากจะออกเหงื่อแม้แต่หยดเดียวนี่เรื่องสาธารณประโยชน์มันก็เปลี่ยนไปหมดตามหลักของธรรมะแล้วเราจะต้องถือว่าไอ้การทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราทำงานเพื่อประโยชน์ตัวก็ได้เพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็ได้มันเป็นการปฏิบัติธรรมเสมอไปหมดเดี๋ยวนี้เราไม่มีความคิดในคำว่าปฏิบัติธรรมเรามีความคิดว่าหาไอ้สิ่งที่กูต้องการมาให้ได้ก็แล้วกันอะไรอะไรมันดีอยู่ที่นี่ได้แล้วก็เป็นดีได้นั่นแหละคือศาสนาหรือคือธรรมไม่ใช่ว่าทำงานเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่นนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าทำงานมันก็มีความหมายว่ากูต้องได้ผลของงานได้เอามากินมาใช้มาเป็นเครื่องมือสำหรับจะหายมันมากออกไปคำว่าไม้คำต้นโพเดี๋ยวนี้ไม่มีความหมายเมื่อก่อนไม้คำต้นโพมีความหมายมากต้นโพบางวัดจะเห็นไม้เต็มไปหมดรอบต้นคำกิ่งเต็มไปหมดคำต้นก็มีคำกิ่งก็มีจนดูรุงรังไปในไม้คำโพเดี๋ยวนี้ไม่มีไม้คำโพอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องโง่ที่จริงมันก็เป็นสัญลักษณ์บอกให้ว่าให้ค้ำจุนพระศาสนาคนเข้าไปในวัดเห็นไม้ค้ำต้นโพเต็มไปหมดก็มานึกถึงเรื่องค้ำจุนพระศาสนาเอาไว้เป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้องค้ำต้นโพทีนี้คนมันโง่นี่จะทำยังไงได้มันก็ไปหาไม้มาค้ำเฉยแต่ไม่คิดในใจไม่คิดถึงที่จะทนุบำรุงศาสนาให้เจริญงอกงามออกไปไม้คำโพมันเปลี่ยนความหมายพอมาถึงสมัยนี้ก็เห็นเป็นของโง่ง่างมงายมันก็เลยไม่มีใครเอาไม้มาคำต้นโพรุงรังเหมือนสมัยก่อนแต่มายังจำได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ที่ยังเมื่อยังไปเที่ยวที่จังหวัดต่างๆอยู่เคยเห็นที่บ้านไหนจังหวัดไหนก็ลืมเสียแล้วต้นโพต้นนั้นยังมีไม้ค้ำเต็มไปหมดอย่างนี้ก็มีแสดงว่าไอ้หมู่บ้านนั้นมันยังล่าหลังหรือยังไงแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังรักษาสัญลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้ได้ว่าเราทุกคนต้องค้ำต้นโพเนี่ยศาสนากับผู้ปฏิบัติศาสนามันมีความผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้นกันถึงขนาดนี้ มีศาสนาฝังแน่นอยู่ในใจให้มีลักษณะเป็นคนใจบุญอ่อนโยนเอื้อเฟื้อละอายบาปกตัญญูซื่อสัตย์ไอ้ตัวศาสนาจริงๆมันเอามาต้มมาแกงมากินอะไรไม่ได้แต่ตัวศาสนาจริงๆมันทำให้คนมีจิตใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งนั้นเลยประโยชน์ของศาสนานี่เรามีศาสนาเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นจิตเป็นใจจะอยู่กันเป็นผาสุขวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ไทยนะเมื่อสัตว์แก่ชราลงเขาไม่ฆ่าไม่แทงเขาพาไปปล่อยวัดนะไอ้ที่มันไม่ถือศาสนาไม่ถือวัฒนธรรมไทยสัตว์ตัวนี้มันแก่แล้วใช้ไถนาใช้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ฆ่าแกงเสียหรืออย่างดีที่สุดก็ขายไปเสียเข้าไปฆ่าไปแกงคนหูคนตาไปเสียไม่มีใครเอาไปปล่อยวัดด้วยความรักหรือว่าเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านจนมันจะแก่ตายไปเองนี่เรามีประเพณีที่ว่าเอาสัตว์ที่แก่แล้วไปปล่อยวัดลูช่วยกันดูแลเลี้ยงดูเป็นของส่วนรวมไปเสียก็มีปล่อยเป็นของสาธารณะไปเสียก็มีนี่ยังดีกว่าที่ว่าเอาไปฆ่าไปแกงเสียแล้วที่ว่าดีอีกทางหนึ่งก็คือว่าแบบของชาวพุทธนี่เขารักมันจนวาระสุดท้ายเช่นว่าสัตว์พาหนะของเราเจ็บเป็นโรคหรือว่าเจ็บอะไรก็ตามมันทรมานอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันตายไม่ลงนี่ถ้าวัฒนธรรมอื่นเช่นของพวกฝรั่งนี่เขาจะเอาปืนมายิงมันให้ตายเดี๋ยวนั้นจะเลยคืออย่าให้มันทรมานนานเขามองไปในแง่นั้นถ้าใครไม่เอาปืนมายิงหมายิงม้ายิงอะไรที่กำลังทนทรมานจะต้องตายแน่แต่ไม่ตายใช่เพราะคนนั้นไม่มีวัฒนธรรมคนนั้นไม่ใช่สุภาพบุรุษและบางทีจะถือว่าผิดกฎหมายในบางแห่งก็มีมั้งแต่คนไทยเราทำไม่ได้เราจะเอาปืนมายิงไอ้สัตว์ที่กำลังทรมานให้ตายเร็วๆให้หยุดทรมานนี่เราทำไม่ได้เพราะว่ามันมีวัฒนธรรมคนละแนวคนละสายทีนี้ก็ไปพิจารณาดูจิตใจกันสิว่าคนไหนมันจะเป็นอย่างไรคนพวกไหนมันจะเป็นอย่างไรไอ้คนนั้นมันจะมองแต่วัตถุมากเกินไปเห็นเป็นได้บุญเอาปืนมายิงสัตว์ทรมานให้ตายไปเสียกับอีกคนหนึ่งมันช่วยแก้ไขช่วยพยายามจะช่วยรอดอยู่เรื่อยไปจนนาทีสุดท้ายแล้วไปดูว่าจิตใจมันต่างกันอย่างไรนั้นถ้าคนไทยเรามันมีจิตใจอ่อนโยนเหลือประมาณแล้วก็เพราะวัฒนธรรมนี่เองคนไทยรุ่นปู่ย่าตายายถ้าจับเลือดได้เอาไปไหนเอาไปปล่อยใส่กระป๋องเอาไปปล่อยนะแล้วคนสมัยนี้มีจับเลือดเอาไปปล่อยมีหรือว่าจับงูได้จับตะขาบแมลงป่องได้อย่างนี้เอาไปไหนมันเรียกว่าเอาไปปล่อยทุ่งไม้ค้อนอย่างนั้นเลยแต่ถ้าโบราณเขายังเอาไปปล่อยจริงๆเอาไปปล่อยฝั่งคลองนู่นไม่มาที่นี่อีกนู่นแล้วจิตใจมันเป็นอย่างไรก็เทียบดูว่าคนมันมีจิตใจเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นมิตรได้แม้แต่สัตว์ที่ถือว่าเป็นศัตรูนี่เป็นงูเห่าเนี่ยมันยังต้องจับไปปล่อยในที่ที่มันไม่อาจจะมาอีกแต่ถ้าวัฒนธรรมใหม่นี่แล้วมันก็แน่นอนละแหลกละเอียดหรือว่าเอาไปแกงกินซะก็ได้เพราะคนเราต้องมีจิตใจต่างกันมากโดยหลักของวัฒนธรรมนี่การปฏิบัติอย่างนี้มันเนื่องมาจากอิทธิพลของศาสนาที่มีอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นวัฒนธรรมไทยเนี่ยจะไม่ถ่ายอุจจาระในวัดหรือว่าเด็กๆเนี่ยจะถ่ายปัสสาวะหันหน้าไปทางพระเจดีย์ไปทางโบสถ์ไม่ได้นะ ท่านมาก็เคยเป็นเด็กแล้วเพื่อนเด็กๆด้วยกันเขาก็เคยห้ามเคยชี้เคยรั้งกันใครจะถ่ายปัสสาวะหันหน้าไปทางโบสถ์ก็ไม่ได้ทางพระเจดีย์ก็ไม่ได้นี่ชาวบ้านก็คิดว่าจะไม่เที่ยวถ่ายจาระในวัดมีความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีมากถึงขนาดนี้ที่คนไทยถึงเวลานอนเนี่ยมันจะต้องกราบจะต้องสวดจะต้องภาวนาจะต้องอ้อนวอนกราบหมอนนั่นมันไม่ได้มีความหมายว่าหมอนมันมีบุญคุณอะไรจะกราบหมอนก่อนนอนนั่นมันก็เพื่อนึกถึงในสิ่งสูงสุดแล้วแต่ว่าจะนับถืออะไรสวดมนต์มันก็ช่วยเตือนจิตใจภาวนาคุ้มครองมันก็ให้พระธรรมคุ้มครองอ้อนวอนนี่ขอให้เป็นอย่างนั้นขออย่าเป็นอย่างนี้ขออย่างนั้นก็ควรกระทำอย่างยิ่งมันมีผลซับซ้อนเรื่องอ้อนวอนนี่เมื่อไม่กี่วันนี้ฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาที่นี่เขามาถามปัญหาว่าเขารำคาญเรื่องอ้อนวอนพุทธบริษัทมีเรื่องอ้อนวอนไหมในศาสนาคริสต์ก็มีเรื่องอ้อนวอนอ้อนวอนพระเจ้ามาว่ามีสิมันมีประโยชน์นี่เขาว่ามันมีประโยชน์อะไรบอกว่ามันจูงตัวเองให้ทำตามความประสงค์ของพระเจ้าเราอ้อนวอนพระเจ้าอ้อนวอนพระพุทธอ้อนวอนพระธรรมอ้อนวอนพระสงฆ์นั่นน่ะปากมันอ้อนวอนแต่ผลอันแท้จริงอ่ะมันจูงใจให้ประพฤติตามพระเจ้าตามพระพุทธตามพระธรรมคือประพฤติถูกต้องแหละเราจะอ้อนวอนแต่ปากเฉยๆนั่นไม่มีประโยชน์จะมัวว่าแต่กายเยนวาจายวเจตสาวาเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์มันต้องทำด้วยจิตใจรู้สึกเพื่อจะละไอความผิดเร็วๆที่ทำมาแล้วเสียถ้าตั้งใจจะทำความดีต่อไปไม่ผิดอีกนั่นคือการอ่อนวอนก็เลยนิ่งฝรั่งคนนั้นเลยนิ่งและแสดงอาการว่าเห็นด้วยและยอมรับเขาคงจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีอ้อนวอนหรือความรู้สึกเมื่อเขาอ้อนวอนเสียใหม่ท่านเราพุทธบริษัทยังคงรักษาไว้ได้ทำกันต่อไปเถิดเรื่องกราบหมอนสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนก่อนนอนคงทำต่อไปเถิดถ้าลูกเด็กๆทำเป็นนิสัยเป็นประจำด้วยจะยิ่งดีอาตมาก็เคยได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มาแล้วเมื่อสมัยเป็นเด็กๆจึงเอามาพูดในฐานะวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทยเรามีจิตใจอ่อนโยนซื่อสัตย์กตัญญูจึงทำให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมอุปกรณ์วัฒนธรรมหลักก็มีวัฒนธรรมอุปกรณ์เพื่ออุปกรณ์หลักนั่นก็มีเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีขอบคุณขอบคุณข้าวขอบคุณน้ำขอบคุณฝนฟ้าขอบคุณสัตว์พาหนะขอบคุณต้นไม้ในป่าขอบคุณดินน้ำลมไฟขอบคุณพระอาทิตย์ขอบคุณพระจันทร์ขอบคุณเทวดาต่างๆนานาทั้งหลายแหละนี่เราขอบคุณนะเช่นเราทำพิธีเกี่ยวกับข้าวในนานะเราทำพิธีเมื่อหว่านข้าวเกี่ยวข้าวเก็บข้าวผูกข้าวอะไรก็ตามมันเป็นพิธีขอบคุณหรือว่าพิธีที่เขาทำเป็นพิธีล้วงพิธีแรกนาขวัญพิธีอะไรต่างๆนี่มันแสดงความขอบคุณหรือให้เกียรติกับสิ่งนั้นนี่มันฝึกให้คนกตัญญูมันจะได้ถนอมมันจะได้รักษาสิ่งเหล่านั้นหรือเครื่องใช้ไม้สอยขนบธรรมเนียมประเพณีอุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นขอบคุณข้าวมันก็ต้องบำรุงพันธุ์ข้าวที่ดีเอาไว้ ขอบคุณน้ำมันก็จะช่วยกันรักษาน้ำเอาไว้ขอบคุณสัตว์พาหนะมันก็ไม่ทารุณต่อสัตว์พาหนะท่านที่อินเดียก็ยังมีประเพณีขอบคุณสัตว์พาหนะบางครั้งบางคราวบางวันบางโอกาสขอบคุณไม้ต้นไม้ในป่าน่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ขอบคุณมันเป็นอย่างไรบ้างมันจะไม่มีน้ำทำนาอยู่แล้วเพราะมันไม่รู้จักขอบคุณต้นไม้หรือป่าไม้สมาเคยพูดว่าของโปรดของพระพุทธเจ้านะต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยมันของโปรดของพระพุทธเจ้าใครอย่าไปทำลายป่าไม้ช่วยนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างมันเป็นของโปรดของพระพุทธเจ้าเราขอบคุณพระพุทธเจ้าก็ควรจะขอบคุณต้นไม้ด้วยเพราะว่าช่วยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ประสูติก็ใต้ต้นไม้ตรัสรู้ก็ใต้ต้นไม้อยู่ทั่วๆไปก็ใต้ต้นไม้นิพพานก็ใต้ต้นไม้มันมีคุณตกทอดต่อกันมาเรื่องดินน้ำลมไฟก็ให้ถือว่ามีคุณเพื่อเราจะได้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีประโยชน์มากที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คนโง่คงไม่รู้จักขอบคุณว่าดวงอาทิตย์แสงสว่างนั่นคือต้นตอแห่งชีวิตทั้งหลายตั้งขึ้นมาเลยเป็นไปได้ด้วยอำนาจของแสงสว่างไม่มีแสงสว่างไม่มีวิวัฒนาการคัมภีร์ไบเบิลบรรทัดแรกเขาใช้คำว่า light คือแสงสว่างเหมือนกันพระเจ้าสร้างแสงสว่างเป็นสิ่งแรกคือมีอยู่สิ่งแรกก่อนสิ่งใดๆในโลกและโลกจึงมีวิวัฒนาการเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แสงสว่างมีประโยชน์แก่ชีวิตขาดแสงสว่างอย่างเดียวขาดแสงแดดอย่างเดียวชีวิตจะไม่มีเหลืออยู่ได้ในจักรวาลนี้นี่เราจะขอบคุณดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรก็แล้วแต่แหละแม้ที่สุดแต่ว่าพระจันทร์เอาไว้ดูสวยๆว่าเย็นอกเย็นใจเวลาเดือนงายมันก็ควรจะขอบคุณเพื่อย้อมจิตใจของคนแต่ละคนให้เยือกเย็นหรือให้รู้บุญคุณของสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีพระจันทร์น้ำไม่ขึ้นไม่ลงนะในโลกนี้เด็กๆมันก็รู้นะแต่มันก็ไม่สนใจที่จะขอบคุณครูก็สอนมันเรียนก็รู้ว่าเนื่องจากมีดวงจันทร์อยู่ตามตำแหน่งที่ต่างๆกันเนี่ยไอ้โลกนี้จึงมีน้ำขึ้นน้ำลงเขาก็ควรจะขอบคุณดวงจันทร์ที่ไม่มีชีวิตนั้นบ้างสินี่ปู่ย่าตายายเขาขอบคุณสิ่งเหล่านี้ในคำตรวจน้ำอิมีนานะด้วยทั้งพระอาทิตย์พระดวงจันทร์ทั้งจัตุโลกบาลทั้งอะไรต่างๆเราไม่รู้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นโดยภาษาธรรมถ้าเรารู้ความหมายของไอ้พวกเทวดาพวกจัตุโลกบาลต่างๆโดยภาษาธรรมแล้วเราต้องขอบคุณแน่เพราะว่ามันมีประโยชน์แต่ถึงอย่างไรก็ดีพุทธบริษัทที่เป็นปู่ย่าตายายของเราเขามีหลักการขอบคุณสิ่งเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นนี่เราจึงมีจิตใจอ่อนโยนด้วยการซื่อสัตย์กตัญญูกตเวทีเพราะซักซ้อมกันมาแต่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนตายพุทธบริษัทยังมีประเพณีที่เลิศคือว่าให้อภัยไม่ถือโทษการให้อภัยไม่ถือโทษนี่ถ้าสังศึกษาวัฒนธรรมไทยแต่โบราณแล้วอาจจะเห็นว่าเลิศกว่าวัฒนธรรมอภัยโทษของชาติไหนประเทศไหนเสียอีกเขายกย่องประเทศญี่ปุ่นกันเรื่องขอโทษและให้อภัยโทษแต่มาคิดว่าในเรื่องราวของบรรพบุรุษไทยเรามีมากกว่าเพราะว่าเราอาศัยธรรมะนะไม่ใช่อาศัยการเมืองไม่ใช่อาศัยประโยชน์วัตถุปัจจุบันจึงอดโทษและยกโทษเราไม่อ้างแต่เพียงว่าถ้าเราถือโทษกันเราก็จะฆ่ากันตายหมด เราถือหลักธรรมะสูงสุดว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราโกรธไม่ได้เราเผลอไปต้องขอโทษเพื่อนขอโทษแล้วต้องให้อภัยโทษนั้นประเพณีให้ขอโทษและอภัยโทษนี้จึงมีเหนียวแน่นมากโดยเฉพาะในหมู่ภิกษุทำวัดแบบโบราณอุกาสวันธามิพันเตสัพพังอปราทังคมะตะเมพันเตนี่ เป็นเรื่องขอโทษและอดโทษถือเป็นอริยวังสปฏิปทาคือระเบียบปฏิบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่ประชาชนทั่วไปที่เป็นพุทธบริษัทจึงมีประเพณีอดโทษขอโทษให้อภัยมันจึงไม่มีการฆ่าฟันกันเดี๋ยวนี้ลองอ่านหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละฉบับดูมันมีการฆ่ากันตายวันละมากมายเรื่องไม่รู้จักขอโทษไม่รู้จักอภัยโทษไม่รู้จักเลิกแล้วกันไปอะไรนิดเดียวแล้วก็ฆ่ากันซึ่งคนโบราณมากกว่านั้น10เท่าเขาก็ยังไม่ฆ่ากันนี่ความเลวทรามของจิตใจที่มันเหี้ยมโหดไม่รักไม่กตัญญูไม่ขอโทษพระพุทธบริษัทยังรู้จักสละปลงออกไปปล่อยออกไปเพราะไม่ถือโทษมันเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองเมียมีชู้มันก็เป็นเช่นนั่นเองผัวมีชู้มันก็เช่นนั่นเองมันให้อภัยโทษได้ไม่ต้องฆ่ากันหรือไม่ต้องฆ่ากันกระทั่งฆ่าตัวเองนั่นเหมือนกับที่มันมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งมันแสดงความโง่จนเลือประมาณแล้วมีความรู้สึกเช่นนั้นเองแล้วก็ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องเอามาเป็นทุกข์คนเดียวนี้เอามาเป็นทุกข์จนเป็นโรคประสาทกันทั้งประเทศนะมั้งไม่มากก็น้อยคนตั้ง 40% ในโลกนี่เป็นโรคประสาทกันนะเพราะความที่ไม่รู้จักปลงออกไปว่ามันเป็นเช่นนั้นเองปลงอนิจจังไม่เป็นพุทธบริษัทจะปลงอนิจจังปลงว่ามันเช่นนั้นเองมันไม่เที่ยงเช่นนั้นเองแล้วเราก็ไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์เดือดร้อนวิตกกังวลอยู่ในใจไม่ต้องเอามาผูกไว้เป็นเวรเป็นภัยเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ร้องออกมาว่าพุทโธคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อมีสติสัมปชัญญะแต่ลูกหลานสมัยนี้มันโง่มันบรมมันโง่มันไม่รู้ว่าที่ปู่ย่าตายายร้องออกมาว่าพุทโธนั้นหมายความว่าอะไรมันเอาไปหัวเราะเยาะล้อเล่นกันเสียว่าพุทโธพุทโธพี่ทั้งอะไรไปเสียทั้งนู่นประเพณีนี้ขนบธรรมเนียมนี้วัฒนธรรมนี้มันมีหลักว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนั่นปากมันจึงพลั่งออกมาว่าพุทโธแล้วก็จะมีสติระงับไอ้ความรู้สึกเลวร้ายนั่นได้ด้วยสติที่ว่าพุทโธอย่างน้อยคำว่าพุทโธนี่อย่างมากบางคนมันจะเอานโมตัสสะภะคะวะโตหรืออรหังสัมมาสัมพุทโธนั่นคงจะมากไปคงจะยืดยาวไปเอาแต่พุทโธนี่ก็พอแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าได้แล้วร้องออกมาว่าพุทโธก่อนมันก็จะมีสติสำหรับประพฤติกระทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปด้วยดีนั่นก็เลยไปถึงเช่นนั่นเองก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นโรคประสาทมากเหมือนคนเดี๋ยวนี้เอ้าไหนๆพูดแล้วก็ขอโอกาสพูดอีก 2-3 ข้อให้มันจบเสียในคราวเดียวทีนี้ข้อต่อไปก็ว่าพุทธบริษัทกับปัจจัย4ปัจจัย4นี่คือสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในด้านวัตถุนะปัจจัย4นี่เป็นเรื่องด้านวัตถุคืออาหารคือเครื่องนุ่งห่มคือที่อยู่อาศัยและเครื่องบำบัดโรครวม4อย่างนี้เรียกว่าปัจจัย4เท่านี้มันพอสำหรับความเป็นอยู่ถ้ามีธรรมะมาด้วยมันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณไม่ใช่เรื่องทางวัตถุมันเป็นปัจจัยที่5นี่ปัจจัย4เรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่ก็เรื่องการบำบัดโรคพุทธบริษัทมาเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็ปฏิบัติต่อปัจจัย4เหมือนกับพระปฏิบัติแต่ก่อนนะหมายถึงวัฒนธรรมไทยแต่ก่อนนะเขาสันโดษพอดีในเรื่องอาหารการกินเรื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยกระทั่งเรื่องเจ็บเรื่องค่ายปฏิบัติเหมือนพระไม่เฟ้อไม่มัวเมาไม่หลงสวยงามไม่ใช่เป็นเครื่องบำเรอกามารมณ์แต่ใช้เพื่อ อยู่เป็นสุขสงบสุขพอดีไม่เดือดร้อนไม่ทำบาปด้วยเรื่องกินไม่แตะต้องส่วนเกินเขาจึงมีเหลือสำหรับช่วยผู้อื่นเพราะเขาไม่หาเกินไม่กินเกินไม่อะไรเกินไม่สะสมเกินหาเกินก็ได้แต่ไม่กินเกินมันจึงมีไว้ช่วยผู้อื่นแล้วก็ไม่เกิดกิเลสสำหรับทำลายตัวเองหรือผู้อื่นเดี๋ยวนี้มันเราต้องการแต่จะเกินไม่รู้จักจบจะกินเกินแต่งตัวเกินบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้ซ้อยเกินโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องการว่าจะไม่ให้มันเจ็บปวดอะไรเลยนู่นจะกินยาที่หวานเป็นขนมอย่างนี้มันเป็นความโง่พุทธบริษัทปู่ย่าตายายของเราท่านปฏิบัติถูกต่อปัจจัยทั้งสี่จึงไม่มีปัญหาที่ต้องเป็นโรคประสาทมากเหมือนคนสมัยนี้ทีนี้พุทธบริษัทกับมนุษยธรรมมนุษยธรรมคือธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมนุษย์ที่ดีเรียกว่ามนุษยธรรมพุทธบริษัทมีมนุษยธรรมสูงแสดงอยู่ที่การกระทำคือไม่เห็นแก่ตัวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นน่ะมนุษยธรรมของพุทธบริษัทที่แท้จริงเราดูการกระทำหรือประเพณีของพุทธบริษัทอาตมาอยากยกตัวอย่างประเพณีศพไม่มีญาติศพที่ไม่มีญาติสมัยโบราณนั่นคนไปเผาไม่แพ้ศพคนที่มีญาติหรือมีอำนาจวาสนา ครั้งหนึ่งอันมาเป็นเด็กๆมีคนมาตายที่ท่าน้ำศาลาหน้าวัดที่ภูมิเรียงใกล้ๆข้างบ้านเราเป็นเด็กที่สงสัยอยู่นี่ว่าคนนี้มันใครจะมาจัดการไม่เน่าเหม็นอยู่ที่นี่เดียวๆมันมาทำกันเสร็จไอ้คนแถวนั้นทั้งหมดช่วยจัดเอาไปเผาฝังเผาถึงกับเผาเสร็จเรียบร้อยคนนี้มันไม่รู้มาแต่ไหนมันเป็นคนที่ไม่มีญาติมันเหมือนคนสัตว์เสพเนจรขอทานนี่ผีไม่มีญาติก็ยังมีคนช่วยฝังช่วยเผาวัฒนธรรมไทยแม้เป็นคนยากจนก็มีคนไปเผาอย่างที่พูดแล้วว่าถ้าผีตายแล้วก็ต้องไปเผาในฐานะเพื่อนมนุษย์นี่ประเทศอื่นศาสนาอื่นหรือจะไม่มีมันมามีในคนไทยที่ถือศาสนาพุทธมันมีโรงทานมีศาลาทานแต่ก่อนนี้เขามีร้านน้ำตั้งไว้ให้คนกินอย่างดีที่ประตูบ้านมีม้าตักบาตรตายตัวเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะเห็นเป็นของธรรมดาสามัญมาตักบาตรปักไว้หน้าบ้านตายตัวไม่กี่สตางค์ใครๆก็ทำได้นะแต่แล้วใครมันทำกี่คนสมัยก่อนเมื่อมาเป็นเด็กๆ ก็มีอยู่หลายบ้านที่ตำบลภูมิเรียงมาตักบาตรปักแข็งตายตัวใส่ทุกวันไม่พอใส่บาตรทุกวันถ้ามาอย่างนั้นมันต้องไปเอาม้าเอาอะไรมาเอามาวางแล้วขันข้าววางที่เมื่อทำทุกวันแล้วก็ทำไอ้ม้าตักบาตรเป็นเสาปักลงในดินพาดไม้ตีไว้ตายตัวสัญลักษณ์แห่งใจบุญสุนทานมีแต่ของพวกพุทธบริษัทไม่มีของพวกอื่นแต่เราเห็นว่ามันไม่มีสาระอะไรมันไม่มีค่าอะไรเพราะมันมองดูแต่ในทางวัตถุถ้ามองดูด้านจิตใจแล้วไอ้ม้าตักบาตรที่ตายตัวอยู่หน้าบ้านนั่นน่ะสำคัญมากแสดงจิตวิญญาณของพุทธบริษัทได้เป็นอย่างดีศาลาพักหนทางเนี่ยก่อนนี้ตั้งคุมเรียงมาถึงนี่มีทั้ง 3-4 หลังเดี๋ยวนี้ดื้อทิ้งไปหมดแล้วศาลาพักทางก็ต้องมีบ่อน้ำด้วยเมื่อจะมาเด็กๆก็ยังวานมาช่วยรื้อบ่อน้ำที่อยู่ข้างศาลาพักทางตอนที่ขอดไปทางคุมเรียงมันมีคนเอาของที่ไม่ควรทิ้งลงไปในบ่อนั้นรื้อกันไม่เคยหวาดหวายจนน้ำเหม็นน้ำเน่าแต่ก็ยังมีคนทำช ศาลาพักทางพร้อมทั้งบ่อน้ำเนี่ยมันกำลังจะหายไปแต่มันจะโทษทางจิตใจอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ความก้าวหน้าทางยานพาหนะมันเร็วมากไม่ต้องมีใครพักระหว่างทางไม่เหมือนสมัยก่อนมันเดินเท้าแต่ถึงอย่างไรก็ดีไอ้ศาลาพักทางนี่มันแสดงน้ำใจมีสระสาธารณะให้วัวควายกินนี่ก็ถมทำนาเสียมีสะพานก็ช่วยกันทำขึ้นมาปรับปรุงคลองให้มันใช้ประโยชน์ได้ไม่รกรุงรังถนนหนทางนี่มันก็ช่วยกันรักษาอาศัยบารมีของพระศาสนากูจะแห่พระกันแล้วเว้ยก็ช่วยกันสางถนนทำถนนให้เตียนโล่งช่วยกันสางคลองสองข้างคลองให้มันเตียนจะแห่พระกันแล้วเว้ยมันก็รักษาถนนหรือคลองไว้ได้ตามประสาคนสมัยนั้นแล้วต่อมามันก็รกเพราะว่ามันไม่ถือหลักข้อนี้กันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่มันเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ไทย ขอให้สนใจเรื่องคนไทยประเพณีไทยถือว่าถ้าไม่ทำบุญก่อนแล้วไม่กินนี่มันเคยเข้มข้นมากแต่เดี๋ยวนี้มันก็จางมากจนจะหายไปหมดก่อนนี้มันตายตัวแล้วเกินว่าถ้าไม่ได้ทำบุญอะไรก่อนเป็นไม่กินท่านเขาจึงให้นกให้กาอะไรกินก่อนมาเคยเห็นยายชีคนหนึ่งที่เคร่งครัดในลัทธินี้ก่อนแต่จะฉันข้าวนั่นเอาก้อนข้าวเล็กๆคลุกกับให้มดมดจะเป็นแถวๆกินก่อนถือหลักว่าถ้าไม่ได้ทำบุญก่อนแล้วเป็นไม่กินเป็นอันขาดท่านให้กาให้นกเอี้ยงให้ได้กินก่อนเถอะแล้วจึงจะเปิบกินเองไม่มีสัตว์อะไรขึ้นมาจริงๆก็ให้มดกินก่อนดูเป็นเรื่องงมงายแต่เป็นการงมงายในทางปลอดภัยแก่เพื่อนมนุษย์ลงหลักลงรากเรื่องความเมตตากรุณาเดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วมั้งจะไม่กินก่อนที่จะไม่ได้ให้คนอื่นกินก่อนไอ้ชั้นสูงก็ถือว่าถ้าไม่ได้ถวายพระนะยังไม่กินนี่ก็มันทั่วไปนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละนี่มันถือว่าถ้าไม่มีพระล่ะให้นกให้กากินก่อนให้มดแมลงกินก่อนมันยังเก่งกว่าไปซะอีกเป็นว่าพุทธบริษัทกับมนุษยธรรมนี่มันสูงเหลือเกินกวดเขาได้กวดชาวต่างประเทศได้ที่พุทธบริษัทกับโลกจักรวาลสากลจักรวาลพุทธบริษัทแท้จริงนะต้องมีความรู้สึกในใจว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะหมายถึงทั้งสากลจักรวาลเราต้องมีความยึดถือว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่คิดแคบๆอยู่ที่นี่คนเดียวนั่นจึงมีการทำบุญและสวดอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วสากลจักรวาลสอนลูกเด็กๆให้รู้ว่าทุกคนมันต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันทุกคนทุกคนต้องการอย่างเดียวกันคือความพ้นทุกข์เรากำลังมีความทุกข์เหมือนกันทุกคนนั้นเราจึงมีความรักสากลมีความรักทั่วจักรวาลนี่เรียกว่าพุทธบริษัทแท้จริงมีความรู้สึกต่อสากลจักรวาลอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมที่ถือกันจนเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยถ้าเป็นคนไทยจริงๆค่ำลงจะต้องไหว้พระสวดมนต์จะต้องเอ่ยประโยคนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยว่าไปจนจบน่ะแล้วทีนี้ก็หัวข้อถัดไปว่าพุทธบริษัทกับวัดวาอารามวัดเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนาเป็นสมบัติของพระศาสนา พุทธบริษัทก็ยอมรับว่าวัดเนี่ยมันเป็นสมบัติของพระศาสนาวัดนี่เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าวัดนี่เป็นสมบัติของส่วนรวมนี่ข้อนี้มันแน่นแฟ้นอยู่ในใจเพราะนั้นเขาไม่ถือว่าวัดของใครโดยเฉพาะแม้ว่าชาวบ้านนี่จะถือวัดนี่ของตำบลนี่ของบ้านนี่มันก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าเป็นสมบัติของพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นของส่วนรวมนี่เขาก็มีจิตใจกว้างรักษาสมบัติของส่วนรวมที่ในแง่ของวัตถุมันก็ยังน่าเคารพที่ว่าเรามองดูแล้ววัดเนี่ยมันเป็นวนอุทยานทางวิญญาณเข้ามาในวัดสบายเยือกเย็นในทางวิญญาณในทางจิตใจจิตใจสงบกิเลสเกิดไม่ได้ไม่มีอะไรมายั่วเกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูคนเข้ามาในวัดจิตใจเย็นหรือจะเย็นเป็นสุขนี่มันเป็นอุทยานในทางวิญญาณเขาช่วยกันสร้างวัดไว้เพื่อความเป็นอย่างนี้นั่นรุ่นปู่ย่าตายายจึงไม่ค่อยเป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าฆ่ากันตายมากเหมือนคนสมัยนี้เพราะว่าเขามีอุทยานทางวิญญาณให้พักผ่อนคือวัดที่ถูกต้องตามแบบฉบับของวัดไม่ใช่เป็นที่ยั่วกิเลสไปเสียอีกที่นี่วัดเป็นพิพิธภัณฑ์ดอกไม้และผลไม้ถ้าถูกต้องตามแบบฉบับจริงวัดแต่ละวัดต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ดอกไม้และผลไม้วัดสมุหานิมิตที่ภูมิเรียงเป็นแบบฉบับอันนี้เมื่ออาตมายังเด็กๆเนี่ยชอบไปที่วัดนั้นเพราะมันเต็มเป็นดอกไม้ทุกชนิดอย่างดอกกัญญานี่ไม่มีที่วัดไหนนอกจากที่วัดนั้นหรือว่าค่อยๆเอาไปปลูกที่วัดอื่นแล้วผลไม้อันนี้เขาไปสอบหามะม่วงเป็นต้นมะม่วงมะปรางหลายๆอย่างเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ผลไม้วัดที่มาอยู่เด็กๆวัดใหม่นั่นมีมะม่วงตั้ง10กว่าชนิดมะม่วงป่ามะม่วงพื้นบ้านซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมะม่วงดีๆสมัยปัจจุบันนี่กำลังสูญไปหายไปน่าเสียดายมันเคยเป็นพิพิธภัณฑ์ดอกไม้พิพิธภัณฑ์ผลไม้มันกำลังหายไปแล้ววัดจะต้องเป็นมฤคทายวันคำโบราณในอินเดียเรียกว่ามฤคทายวันในถิ่นนั้นไม่มีการฆ่าสัตว์เมื่อพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้มีอำนาจประกาศออกไปว่าป่านี้เป็นมฤคทายวันนะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยในป่านั้นใครจะทำอันตรายไม่ได้จะผิดคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินกระรอกกระแตหรืออะไรก็ตามใครจะทำอันตรายไม่ได้นี่วัดก็เป็นมฤคทายวันนกหนูอยู่สบายก็เป็นที่อบรมจิตใจของคนให้เมตตากรุณาให้มีศีลมีธรรมนั่นเองมฤคทายวันนี้ช่วยกันสร้างสรรค์เถอะมันมีประโยชน์แก่มนุษย์เลือประมาณทีเดียวมันเป็นสมบัติส่วนรวมแต่มีความหมายสูงกว่าสาธารณสมบัติอื่นๆไอ้ทุ่งนาป่าเขาไอ้ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นั่นก็เป็นสาธารณะเหมือนกันแต่ความหมายไม่สาธารณะลึกเหมือนกับวัดมีความเป็นสาธารณะทางจิตทางวิญญาณด้วยนี่พุทธบริษัทกับวัดกับศาสนามันมีความหมายลึกฝังแน่นในจิตใจเอาทีนี้พูดเรื่องจิตใจกันบ้างพุทธบริษัทกับพระนะคนโบราณเขามาเหยียบเงาพระเมื่อเดินไปกลางแดดมีเงาพระทอดอยู่กลางดินคนโบราณไม่กล้าเหยียบแต่เด็กสมัยนี้มันจะรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าไปสังเกตดูเองที่เมืองไทยเนี่ยก็เคยถือกันอย่าง อย่างเรียกว่าเป็นแบบฉบับทีเดียวแต่ที่ในพม่ารู้จะยิ่งไปกว่าเมื่อมาไปประเทศพม่าตอนเย็นๆยังมีแดดเนี่ยออกเดินเล่นกลางสนามหญ้าเขามีงานใหญ่ประชาชนมาเที่ยวกันมากเราก็ไปเดินลงไปที่สนามหญ้าได้ยินผู้หญิงร้องไห้ขึ้นทางข้างหลังมึงก็ร้องไห้มันก็ถูกงูกัดหรือถูกอะไรรุนแรงนั่นแหละแล้วเลี้ยวไปดูถามได้ความว่าเขาไม่ทันเห็นเขาไปเหยียบเอาเงาพระเข้าเขาสะดุ้งสุดตัวร้องไห้เนี่ยวัฒนธรรมแต่โบราณมันฝังแน่นอย่างนั้นนั้นจึงไม่มีใครเหยียบเงาพระทีนี้แม้ไม่มีเงาคือไม่มีแดดถ้าเขาคำนวณเอาโดยว่าพระอาทิตย์มันอยู่ตรงนั้นเงามันคงอยู่ตรงนั้นอย่างนี้ก็ไม่กล้าเหยียบเหมือนกันเพราะถ้าเหยียบแล้วมันจิตใจมันกระด้างมันรู้สึกว่าจิตใจมันกระด้างทีนี้ไม่ใช่แต่เงาคนแม่เงาพระเจดีย์ก็ไม่กล้าเหยียบนั่นเรียกไม่กล้าเหยียบเงาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่เงาก็ไม่กล้าเหยียบที่เงาของตัวก็ไม่ยอมให้ไปทับเงาของไม่ให้ไปทับเอาไอ้คนเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นยิ่งเป็นผู้หญิงโดยยิ่งถือมากเงาของตัวเองจะไปทับเอาตัวพระที่ยืนอยู่นั่งอยู่ที่ไหนไม่ได้หรือจะไปทับพระเจดีย์ก็ยังไม่ได้เช่นเดียวกันทั้งสองส่วนกลับกันอยู่อย่างนี้มันแสดงความไม่เคารพจิตใจกระด้างไม่เอาใจใส่ในสิ่งที่ควรระลึกนึกถึงทีนี้ที่ว่าควรจะอวดชาวต่างประเทศได้ยังมีถึงกับว่าคนโบราณเมื่อเขาออกไปจากวัดตรงประตูวัดเขาจะต้องสลัดเท้าให้หมดทรายหมดดินจะติดเท้าออกไปนอกวัดน่ะเอาทรายเอาดินในวัดออกไปนอกวัดน่ะมันทำลายวัดน่ะมันบาปน่ะดูจิตใจมันคิดนึกยังไงมันลึกซึ้งยังไงมันจริงจังอย่างไรแต่ถ้าว่าขยะใบไม้แห้งหรือขยะนี่ช่วยกันถือกรรมออกไปทิ้งนอกวัดนี่ยิ่งดียิ่งได้บุญเมื่อเดินก่อนเนี่ยผู้หญิงมาจากต่างจังหวัดยังมาเก็บใบไม้ข้างๆกุฏิอาตมาเพื่อถือไปทิ้งนอกวัดเพื่อจะมาจากจังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดไหนก็ไม่จำไม่แน่ซะแล้วแต่ยังมีคนปฏิบัติอย่างนี้กำใบไม้นี่ออกไปทิ้งนอกวัดในทำนองเดียวกันไอ้ส่วนที่เอาไปไม่ได้เช่นดินติดเท้าติดมือนี่ไม่ได้นั่นจะเอาไปไม่ได้นักคนอย่างนี้มันจะขโมยของวัดได้หรือลองคิดดูเถอะไอ้คนที่มีจิตใจอย่างนี้มีหลักอย่างนี้มันจะขโมยของวัดได้อย่างไรมันจะรุกที่วัดได้อย่างไรหรือมันจะทำให้การลบหลู่วัดได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เคยได้เห็นห่อทรายห่อพกห่อทรายมาด้วยชายผ้าห่มเอามาเติมในวัดเมื่อมีธุระมาวัดเดี๋ยวนี้ใครเห็นบ้างแล้วมายังโชคดีที่ได้เห็นสักคนสองคนเมื่อเด็กๆเมื่อนานมาแล้วที่มีคนเอาทรายห่อชายผ้ามาทิ้งในวัดเพื่อเพิ่มขึ้นในวัดมาจากคลองมาจากที่มันมีทรายเดี๋ยวนี้มันมีไหมจิตใจอย่างนี้มันมีไหมนี่มันเป็นสิ่งที่ แสดงความสูงทางจิตใจของเอกลักษณ์ไทยทุกวัดโบราณเขามีวัดวาอารามแต่โบราณที่ประตูวัดนะเขามีสิ่งเตือนใจให้รีบทำความดีก็เรียกว่าราหูหน้าราหูประตูราหูวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบแต่โบราณบ้านนอกเราวัดจะต้องมีรูปราหูอยู่เหนือซุ้มประตูที่ลอดเข้ามาถ้ามันสัญลักษณ์ของมุจจิตุกัมมยตาญาณวิปัสสนาญาณที่6รีบเหมือนกับพระจันทร์ก็ต้องการจะพ้นจากปากของราหูทุกคนรีบช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ ปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์รีบรีบรีบรีบเหมือนพระจันทร์ต้องการจะพ้นจากปากของราหูเราเด็กๆก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้ราหูทำไมกันแล้วก็ดูเป็นเรื่องกลัวน่ากลัวหรือว่าเห็นเป็นของแปลกๆไม่เคยคิดถึงข้อนี้แต่ความจริงเขามุ่งอย่างนี้มุ่งหมายให้ทุกคนที่มาวัดนี้รีบช่วยตัวเหมือนพระจันทร์ต้องการจะพ้นจากปากของราหูทีนี้ข้อต่อไปว่าพุทธบริษัทกับเรื่องทางเพศวัฒนธรรมไทยแต่โบราณที่เป็นสัญลักษณ์ไทยเขาถือหลักว่าไอ้เรื่องทางเพศเป็นเรื่องต้องควบคุมจิตใจเกี่ยวกับเพศนี่เป็นเรื่องต้องควบคุมตรงกันข้ามกับสมัยนี้เขาสอนให้ปล่อยตามสบายเคยเกิดปัญหาลามกอนาจารเสื่อมเสียศีลธรรมมีเรื่องเลวทรามสำหรับคนหนุ่มคนสาวแม่ที่เป็นนักศึกษานักศึกษาบางคนมาที่นี่เศร้าส้อยเป็นโรคประสาทมามีปัญหาเรื่องทางศีลธรรมเกี่ยวกับทางเพศแม้แต่ชื่อก็ไม่อยากจะออกให้สกปรกปากที่มันมาบอกให้ฟังนี่ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายปัญหาทางเพศที่เขานิยมทำกันนักเพศเดียวกันบ้างต่างเพศบ้างนี่แล้วมาเป็นโรคเส้นประสาทอยู่เป็นนิวรณ์กลัดกลุ้มอยู่เรียนหนังสือไม่ได้จะชิบหายอยู่แล้วเพราะไม่ถือหลักอย่างที่ปู่ย่าตายายเคยถือว่าความรู้สึกทางเพศเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมพรหมจรรย์คือการควบคุมความรู้สึกทางเพศพรหมจรรย์มีหลายรูปแบบแต่ว่ารูปแบบที่สำคัญที่สุดก็ถือว่าการควบคุมความรู้สึกทางเพศนั่นคือตัวพรหมจรรย์ที่แท้จริงคำว่าอนาจารสมัยโบราณนั่นเขามีขอบเขตกว้างขวางมากซึ่งสมัยนี้ไม่ถือว่าอนาจารถือเป็นวัฒนธรรมไปเสียอีกวัฒนธรรมเต้นรำที่ยั่วยวนทางเพศส่งเสริมทางเพศสิ้นยางอายก็ถือเป็นศิลปะเอามาโอ้อวดกันถ้าอย่างโบราณมันถือเป็นอนาจารลามกอนาจารเป็นบาปสักพอไปดูก็ยังบาปนะอย่าว่าแต่จะแสดงเองเนี่ยความรู้สึกทางเพศเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทยนุ่งผ้าสูงหน่อยก็ไม่ได้เขาถือกันมาตั้งแต่สมัยตาบูไอ้นอนผ้าเปิดผิดปกติสักหน่อยก็ไม่ได้พ่อแม่ตีเนี่ยดิ้นนอนดิ้นหลับท่าทางน่าเกลียดเหมือนหมูเหมือนหมานะพ่อแม่ก็คอยเตือนอย่างนี้ทีนี้มันจะนอนแก้ผ้ากันทั้งคืนหนึ่งมันไม่เป็นบาปไม่เป็นลามกอนาจารมันผิดตรงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นี้มันจึงเปลี่ยนมากเพราะปัญหาทางเพศนี่เองทีนี้ข้อต่อไปก็ว่าแขกกับเจ้าของบ้านวัฒนธรรมไทยยังมีเลิศประเสริฐไปจนถึงระเบียบปฏิบัติระหว่างแขกกับเจ้าของบ้านก็คงจะได้ยินได้ฟังกันแล้วไม่ต้องให้มันยืดยาวนักก็ว่าเขาประพฤติกันระหว่างแขกกับเจ้าของบ้านเช่นเดียวกับภิกษุประพฤติกับอาคันตุกะกับเจ้าของถิ่นตามพระวินัยเลยก็ต้องช่วยกันรักษาเก็บรักษาประพฤติปฏิบัติต่อกันตามพระวินัยเลยแม่คณาวาสแต่โบราณเขาก็ทำกันอย่างนั้นตามหลักธรรมก็ต้องทำเราเป็นแขกต้องทำประโยชน์กับเจ้าของบ้านในรูปของธรรมะในรูปของวินัยแล้วก็ไม่ทำก็เป็นอาบัตินี่ก็มีอยู่หลายข้อพวกคณาวาสเขาก็ยังทำเมื่อไม่กี่วันมานี้มีคนเล่าซึ่งเด็กไทยไปอยู่เมืองนอกเรียนหนังสือขออาศัยอยู่กับบ้านที่ฝรั่งเป็นเจ้าของบ้านเด็กคนนี้มันเป็นเด็กไทยที่ยังเป็นไทยแท้ยังมีวัฒนธรรมไทยนั่นมันเก็บกวาดทำความสะอาดบนบ้านที่สนามหญ้าบริเวณบ้านทั้งหมดไอ้เจ้าของบ้านเริ่มรู้สึกหวั่นไหวและรู้สึกกลัวแล้ว ว่านี่นี่เราจะเก็บเงินประจำเดือนเขาอย่างไงนี่เพราะว่าไปอยู่นั้นต้องเสียเงินให้เจ้าของบ้านเป็นประจำเดือนที่เจ้าของบ้านก็เห็นเด็กไทยคนนี้มันทำทุกอย่างทำแบบไทยรักษาความสะอาดดูแลต้นไม้และทุกอย่างไอ้เจ้าของบ้านมันกลัวว่านี่จะเก็บเงินเขาอย่างไรพอถึงเดือนเด็กนี่เขาก็จ่ายตามที่จะต้องจ่ายแล้วไอ้เจ้าของบ้านถามว่าแล้วที่แกทำงานล่ะ บอกไม่เป็นไรนี่เป็นของธรรมดาสำหรับคนไทยนี่แล้วก็ยังไปแสดงบทบาทอะไรที่จะต้องประพฤติต่อพ่อแม่ลูกจะต้องประพฤติต่อพ่อแม่ทำให้ครอบครัวนั่นเห็นอกเห็นใจนับถือคนไทยนับถือเด็กคนนี้อย่างกับเทวดาไปเลยนั่นวัฒนธรรมไทยช่วยรู้จักกันวัดบ้างเดี๋ยวนี้เด็กๆของเรามันจะเลวมากจนว่ามันอยู่ในวัดมันยังไม่ค่อยจะช่วยรักษาความสะอาดซะแล้วนั่นพ่อแม่มันไม่สอนนี่ทำยังไงล่ะท่านใครมีลูกมีหลานช่วยสอนเด็กๆให้รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างไปอยู่บ้านใครอย่าดูดายต้องทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นความดีด้านจิตใจแก่บุคคลนั่นเองเวลาก็ล่วงไปมากแล้วจะพูดโดยรายละเอียดมันก็คงจะให้คนฟังคงจะโมโหนะเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรมไทยที่จะอดทนฟังเทศได้ทั้งวันทั้งคืนนะข้อสุดท้ายอยากจะพูดว่าประเพณีมีสูงมีต่ำประเพณีที่มีที่สูงมีที่ต่ำแต่ไม่ใช่สูงต่ำอย่างยูเนียซีเนียของพวกฝรั่งนะสูงต่ำโดยทางคุณธรรมในทางธรรมะที่เขารู้สึกเป็นสูงเป็นต่ำเช่นพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็สูงและพวกเรามนุษย์ชาวบ้านนี่ก็ต่ำมันมีสูงต่ำนี่มันถอดแบบออกมาจากวินัยของภิกษุนะจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีสูงมีต่ำเช่นว่าเราจะนั่งเหยียดเท้าไปทางผู้ใหญ่นี่ไม่ได้นะแต่ถ้าวัฒนธรรมอื่นเขาได้นะจะยกเท้าขึ้นพาดบนเก้าอี้ก็ได้นะเมื่อคนเห็นอยู่พาดพนักเก้าอี้ก็ทำได้คนไทยทำไม่ได้นะคราวหนึ่งมาไปเทศที่ทำงานที่เมืองแร่ฝรั่งหลายคนเข้ามานั่งฟังด้วยเขานั่งควายห้างนะพอนั่งปั๊บควายห้างก็พูดว่าราชการจังหวัดมาผลักเข่าลงอย่าให้นั่งควายห้างนั่งฟังเทศน์นั่งเรียบๆเขาถามมาทำไมไอ้นี่ก็ต้องเขาอธิบายวัฒนธรรมไทยคุณจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ฝรั่งเขาก็ยอมทำตามเหมือนกันเขาลดไอ้ขาข้างที่ควายห้างลงไปเสียนั่งเรียบๆราบๆนี่เพราะว่าเขาไม่มีประเพณีสูงต่ำนั่นเองพวกแขกก็ไม่มีพวกฝรั่งก็ไม่มีวิธีความหมายสูงต่ำอย่างว่ามันมีหยักย่ายติดอยู่บนหัวอาจารย์เนี่ยเด็กฝรั่งเด็กแขกมันหยิบเลยแหละมันหยิบอะไรบนหัวอาจารย์บนหัวโดยตรงไม่ไหว้ก่อนแล้วไม่ขอโทษก่อนแล้วจึงจะหยิบถ้าเด็กไทยมันก็ต้องไหว้บอกขอโทษก่อนจึงจะช่วยหยิบให้เพราะว่าเรามีประเพณีสูงประเพณีต่ำอย่างบนที่นอนของอาจารย์นี่ไม่มีเด็กคนไหนกล้าขึ้นไปหรอกมันว่าบาปนะไม่ใช่กลัวอาจารย์จะตีอาจารย์ก็ไม่ได้ตีแต่ว่าคลานขึ้นไปหยิบของบนที่นอนหรือบนหัวนอนอาจารย์แล้วมันบาปถ้าจำเป็นต้องขึ้นไปโดยเหตุใดมันกราบแล้วกราบอีกกราบที่นอนเปล่าๆนะมันจึงจะไปหยิบของบนหัวนอนอาจารย์ลงมาให้ได้ไอ้เราเด็กๆก็เหมือนกันที่นอนพ่อที่นอนแม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ต่ำเหมือนที่นอนเราขึ้นไปมันรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเว้ยมันต้องไม่ขึ้นไปโดยไม่จำเป็นก็เคารพไอ้สูงต่ำอย่างนี้บนหัวนอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์มันเป็นที่สูงนี่ยกตัวอย่างมันมีเยอะแยะไปหมดที่สูงที่ต่ำความมีสูงมีต่ำอย่างนี้มันเยอะแยะไปหมดมันทำให้เด็กนั้นเป็นคนอ่อนโยนที่เขาเรียกว่ามุทุมันอ่อนโยน ว่านอนสอนง่ายมันก็ซื่อสัตย์ได้กตัญญูได้ง่ายอะไรได้ง่ายง่ายไปหมดสำหรับคนอ่อนโยนนี่เราจะต้องมีวัฒนธรรมอย่างนี้คนเราจึงจะอ่อนโยนไม่เป็นคนกระด้างด้วยมานะและทิฏฐิอันนี้มันดื้อตีมันยังไม่ฟังพูดมันจะฟังยังไงมันเป็นคนกระด้างด้วยมานะมันเถียงพ่อเถียงแม่เถียงครูบาอาจารย์กระทั่งว่ามันฆ่าพ่อแม่ของมันก็มีในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆเพราะมันกระด้างมาแต่เดิมไม่มีที่สูงที่ต่ำไม่มีความเคารพไม่มีความรักนั่นเองนี่เป็นอันว่าทั้งหมดนี่นะมันมีอยู่ในคนไทยในวัฒนธรรมไทยในเอกลักษณ์ของไทยเรื่อยๆมาจนมาถึงยุควินาศของศีลธรรมของวัฒนธรรมคือยุคใหม่อารยธรรมใหม่อารยธรรมทางวัตถุเข้ามายั่วยวนชวนสนุกสนานอร่อยอร่อยทางเนื้อทางหนังไอ้คนเด็กคนใหญ่ผู้ใหญ่ลูกเล็กเด็กแดงก็ตามมันก็เฮไปเฮไปเอาความสะดวกสบายอร่อยอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเข้ามาว่าเข้ามาใส่แทนวัฒนธรรมก็หายไปนี่เอามาพูดให้สังเกตเห็นว่าไอ้ความเสื่อมทรามของมนุษย์มันคืออย่างไรแม่ของพุทธบริษัทชาวไทยของเรานี่มันมีอย่างไรถ้าเราถือตามวัฒนธรรมไทยเดิมๆอย่างที่ว่ามาแล้วแต่ละข้อนั้นน่ะมันควบคุมกิเลสมันบีบบังคับความเห็นแก่ตัวความเย่อหยิ่งจองหองเกิดไม่ได้มีแต่ความอ่อนโยนมันไม่เกิดตัวกู้มันไม่เกิดของกู เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมหลงเนื้อหนังเนี่ยมันส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมันก็บูชาตัวกู้บูชากิเลสเป็นพระเจ้าบูชาการได้อเด็ดอร่อยของกูเป็นพระเจ้าจนไม่มีวัฒนธรรมอะไรเหลือแม้ในหมู่พุทธบริษัทชาวไทยก็เป็นที่น่าวิตกที่ว่ามันจะสูญสิ้นไปอาตมาจึงเอามาพูดเพื่อให้พิจารณากันดูว่านี่มันคือรากฐานของความวินาศหรือว่าถ้าจะเจริญจะรุ่งเรืองมันก็ต้องมีไอ้วัฒนธรรมที่มีรากฐานอยู่ด้วยศาสนาพุทธศาสนาอยู่ในวัฒนธรรมไทยไม่ว่าวัฒนธรรมแง่ไหนมันมีรากฐานเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเรามาบูชาต้นข้าววัวควายไร่นาเนี่ย ก็เป็นหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนารู้จักค่ารู้จักบุญคุณของสิ่งที่มีคุณมีเมตตากรุณามีคิดให้เผื่อผู้อื่นไม่คิดเห็นแต่ส่วนตัวขอให้ไปแยกแยะดูเถอะวัฒนธรรมอะไรแม้แต่สักนิดหนึ่งมันก็มีรากเป็นหลักธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นจึงถือว่าไอ้วัฒนธรรมทั้งหมดนั่นมันเป็นเหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งบรรจุหลักธรรมในพระศาสนาว่าอย่างครบถ้วนขอให้ช่วยกันเปิดอ่านดูทีละใบทีละใบทีละตอนทีละตอนเดี๋ยวนี้อาตมาก็ได้เอามาเปิดดูอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังโดยย่อๆถึง14ตอนด้วยกัน14หัวข้อทางวัฒนธรรมนี่แล้วเชื่อว่านี่ของดีของคนไทยที่จะอวดชาวต่างประเทศได้ก็ไม่มีใครเคยนึกเคยฝันถ้าชาวต่างประเทศเข้ามารู้เรื่องอย่างนี้เขาจะเคารพคนไทยขึ้นอีกมากทีเดียวนั่นแหละการบรรยายในวันนี้ก็เรื่องวัฒนธรรมไทยกับพระพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมไทยส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอุปกรณ์ที่ค้ำจุนหลักวัฒนธรรมใหญ่คือตัวศาสนานั่นเองเรามีศาสนาเราค้ำจุนไหว้โดยวัฒนธรรมหรือว่าเมื่อเราจะเอาพ ระศาสนามาทำเป็นประโยชน์เราต้องเปลี่ยนให้มาอยู่ในรูปวัฒนธรรมประพฤติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งวันทั้งคืนที่บ้านที่เรือนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ศาสนานั้นจึงจะเป็นประโยชน์แก่เราเราเอามาทำให้เป็นวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนเสียถ้ายังอยู่ที่วัดนะมันประพฤติแต่บางอย่างบางครั้งบางคราวบางเวลามันไม่พอนั้นไอ้ทำบ้านนั่นแหละให้เป็นวัดทำเนื้อทำตัวของตัวเองแหละให้มันเป็นวัดเป็นวิหารที่ประทับของพระเจ้าของพระศาสนาปู่ย่าตายายของเราได้เคยทำมาดีแล้วดีถึงขนาดว่าเนื้อตัวของท่านเป็นวิหารที่ประทับของพระธรรมหรือพระเจ้าหรือพระศาสนาแล้วลูกหลานเราได้สูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปอย่างน่าใจหายไม่เท่าไรก็จะหมดความเป็นมนุษย์ถ้าขืนดื้อรั้นไม่ปรับปรุงกันเสียใหม่มันก็จะหมดความเป็นมนุษย์ก็จะเป็นสัตว์นรกที่ทนทุกข์ทรมานเป็นโรคประสาทเป็นทุกโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายทั้งทางวิญญาณไม่มีความสุขไม่มีใครแช่งมันก็เป็นของมันเองมันป้องกันได้ด้วยศาสนากลับมาอยู่ในรูปแบบของวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนโดยนัยยะดังที่กล่าวมานี้การบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วเรามาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะสืบต่อไป